้าใจเข้าถึงพัฒนาอันนี้เป็นราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก4อำเภอในจังหวัดสงขลาแต่ความจริงแล้วนี่เป็นปรัชญาในการที่จะนำมาใช้ได้ในทุกเรื่องโดยเฉพาะในกรณีของความหลากหลายความแตกต่างความไม่เหมือนซึ่งเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติมนุษย์ย่อมมีความหลากหลายในด้านของอัตลักษณ์ความเชื่อความชอบความชังเรียกว่าเป็นนานาจิตตังไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในความไม่เหมือนมันก็จะมีความเหมือนความคล้ายกันอยู่ประเด็นที่เราควรใช้ความสำคัญก็คือความเหมือนความคล้ายนั่นแหละจับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันจะเป็นจุดร่วมเรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างความต่างเป็นเรื่องที่ต้องมีไม่มีไม่ได้แต่จุดร่วมเนี่ยสิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันมันจะมีอยู่เช่นความเป็นศาสนิกชนความเป็นคนมีศาสนามนุษย์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะย่อมได้รับการอบรมขัดเกลาพ้นจากความเป็นคนที่ดิบที่หยาบแล้วเมื่อมีศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของตนก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ดังนั้นตรงนี้เหมือนกันในความเป็นคนที่มีศาสนานี่เราจะเหมือนกันส่วนในด้านหลักความเชื่อทางศาสนาก็จะมีหลักคำสอนที่เป็นสากลคล้ายกันเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นหิริโอตัปปะความอายชั่วกลัวบาปในศาสนาอิสลามถือว่านี่เป็นแขนงหนึ่งของศรัทธาอัลฮัยาอุชุอบะตุนมินัลอีมานความอายชั่วกลัวบาปเป็นแขนงหนึ่งของศรัทธาเพราะศรัทธาในศาสนาอิสลามนี่มีแขนงเยอะมากอันนี้เป็นเพียงหมวดหนึ่งของธรรมสูงสุดของสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือการตั้งมั่นในสังวรศีลคือศีลแห่งการมีเครื่องป้องกันระมัดระวังไม่ประมาทสังวรศีลในศาสนาอิสลามถือเป็นศีลสูงสุดเป็นศีลใหญ่เรียกว่าตักวานะคำว่าตักวาก็คือมีเครื่องป้องกันมีเกราะกำบังเพราะฉะนั้นในเวลาเราจะอธิบายเนี่ยเราสามารถในการที่จะทำความเข้าใจได้ว่ามันมีส่วนที่เป็นหลักคำสอนที่คล้ายกันเพียงแต่ว่าในรายละเอียดนั้นก็อาจจะต่างกันไปนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของการขัดกันแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มันลงตัวมันสอดคล้องกันแล้วเราก็จะอยู่กันได้โดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุมันพหุทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะพหุวัฒนธรรมหรือความเชื่อนะหรือศาสนาหรืออะไรก็ตามแต่มันคลุมไปหมดแหละสังคมไทยนี่มีความหลากหลายมากโดยเฉพาะถ้าพูดถึงพื้นเพของความเป็นไทยในพื้นฐานของคำว่าไทยสระไอตัวนั้นน่ะซึ่งไม่ได้มาจากคำว่าไตก็อย่าลืมว่าไทยแลนด์เนี่ยมันมาจากคำว่าไตชนชาติไตมันเกิดในช่วงของรัฐนิยมของจอมพลแปลกพิบูลสงครามเอาเรื่องรัฐนิยมพูดถึงความเป็นคนไทยมาจากภูเขาอันไตแล้วมันก็ไปล้อมกรอบอยู่เฉพาะไทยที่อยู่ในส่วนกลางซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไทยในที่นี้คือเสรีชน เป็นไทยแก่ตนไม่เป็นทาสใครนี่คือไทยและนี่คือความหมายของประเทศไทยที่จะต้องตีความให้เป็นอย่างนั้นนะยุคชาตินิยมมันไม่มีแล้วยุคนั้นมันอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างนั้นเพราะมันเกิดสงครามโลกเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาแล้วก็ลัทธิชาตินิยมมันเป็นที่แพร่หลายแต่ในปัจจุบันเราจะต้องพูดถึงความเป็นไทยในเรื่องของเสรีภาพนะตรงนี้แหละเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยที่มันมีการรวมศูนย์อำนาจจริงๆเกิดขึ้นเป็นรัฐจริงๆเป็นสเตทเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยผมจะเกริ่นแค่ตรงนี้ก่อนและในความเป็นคนกรุงศรีเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวและเป็นคนไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยใน12ปันนาที่เป็นคนไตแต่เป็นคนไทยที่มีพื้นเพทางด้านวัฒนธรรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมะสุมมะแสงจีนจามชวามะสุมมะแสงจีนจามชวาพม่าเมงมอนขมอนเอ้ขอมเขมรแปลว่าคนพื้นถิ่นตรงนี้มันมีอยู่แล้วนั่นก็คือขอมเขมรไทยเราได้รับอิทธิพลจากขอมเขมรมากกว่าคนใน12ปันนาที่เรียกว่าคนไตมะสุมมะแสงเมงมอนแปลว่าคนไทยได้รับอิทธิพลจากคนมอนเมงมอนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโคตรเงาสักการะของคนพม่าของคนรามันคนไทยนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากคนมอนหรือพม่ามากกว่าคนไตใน12ปันนาจีนจามชวาเห็นไหมจามด้วยคืออาณาจักรจามปาแถบเมืองเวที่ปากแม่น้ำโขงคืออาณาจักรจามปาซึ่งตอนหลังก็เข้ามายังกรุงศรีอยาและกลายเป็นหนึ่งในกรมอาสาจามมาลายูคนจามก็คือคนมุสลิมเขมรนะชวาเกี่ยวข้องกับไทยมากๆเลยเพราะชวานี้นะเป็นหนึ่งในต้นตระกูลของคนทุกวันเนี่ยที่อยู่ในแหลมมาลายูและนุสันตราก็คืออินโดนีเซียทั้งหมดชวานี้ใหญ่มากใหญ่ขนาดยกทัพขึ้นไปตีเขมรสถาปนาอาณาจักรเจนละน้ำใช่ไหมสถาปนาอาณาจักรจามปาในดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนอันนี้ถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าดินแดนตรงนี้เรียกแหลมมลายูไม่ได้เรียกแหลมไทยแหลมมลายูแปลว่าคนมลายูทุกวันนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากมลายูจาวานิสก็คือมาเลย์จาวานิสแล้วคนไทยซึ่งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ตรงนี้ที่เรียกกันว่าพวกเสียมหรือสยามเนี่ยนะก็มีการผ่องถ่ายรับอารยธรรมมาหรือวัฒนธรรมมาจากคนมลายูซึ่งมลายูที่ใหญ่ที่สุดและเรารู้จักกันมากที่สุดก็คือสรีวิชัยาสรีวิชัยาคือศรีวิชัยลังกาสุกะกำพรมลิงในนครศรีธรรมโศกราชนะคนมลายูนี้ผ่านช่วงเวลามานมนานกาเลคนมลายูในอดีตเป็นฮินดูพราหมณ์แรกสุดก็คือถือผีฮินดูพราหมณ์ต่อมาก็กลายเป็นพุทธมหายานต่อมาเมื่อศาสนาอิสลามมาถึงดินแดนตรงนี้ก็กลายเป็นมุสลิมตราบจนทุกวันนี้เพราะนั้นเวลาเราพูดบนพื้นฐานของความเป็นเรสก็คือชาติพันธุ์นะเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันอยู่ด้วยกันมานมนานกาเลแล้วไม่ได้แปลกแยกเหมือนในปัจจุบันที่มีการใช้คำบางคำซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้ว มันเป็นการเหยียดแต่ในอดีตคือการให้เกียรติเรียกว่าถ้าคนเดินทางมาจากทางทิศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นใน แถบอินเดียหรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือคาบสมุทรอาหรับหรือเลยจากนั้นไปนะก็คือในเมดิเตอร์เรเนียนหรือในยุโรปจะเรียกว่าแขกทั้งสิ้นแม้กระทั่งฝรั่งยังเรียกว่าแขกฝรั่งเช่นแขกฝรั่งเมืองพุทธไทเกตคือโปรตุเกสแขกฝรั่งอิสปันยาดสเปนแขกรุมโตรกีรุมโตรกีก็คือตุรกีอาณาจักรหรือจักรวรรดิออตโตมันแขกมะงนก็คือแขกโมกุลในจักรวรรดิโมกุลแห่งอินเดียเรียกแขกหมดเลยเพราะคนเหล่านี้เป็นแขกที่เราจะต้องให้การต้อนรับขับสู้และเขานำเอาวัฒนธรรมที่สูงเนี่ยมาให้กับดินแดนตรงนี้เพราะเขามีความเจริญสูงกว่านะแต่ตอนหลังมากลายเป็นการเหยียดกันเอามาใช้ในการเหยียดกันซึ่งความเป็นจริงมันเดิมจริงๆเป็นคำให้เกียรติกิเกะซึ่งอาจจะเป็นต้นตอของคำว่าแขกในภาษามาลายูเนี่ยแปลว่าปู่หรือญาติผู้ใหญ่เคียกนะกิเกะเหมือนคำว่าเจ๊กเจ๊กตรงนี้ทุกวันนี้กลายเป็นคำเหยียดแต่เดิมคืออาเจ๊กเขาเรียกนะเขาให้เกียรติเขาเรียกอาเจ๊กใช่ไหมแขกก็เหมือนกันทุกวันนี้กลายเป็นคำเหยียดแปลว่าคนที่อื่นไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วแผ่นดินตรงนี้มันเรียกแหลมมาลายูแล้วกับคนมาลายูไม่ใช่เจ้าของนั่นมันจะได้อย่างไรลองว่าสิมันขัดกันไหมเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่คงจะเกริ่นให้พวกเราเห็นภาพรวมๆก่อนว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนหลากหลายนะเราดูกรุงศรีอยุธยาแน่นอนศาสนาพุทธอยู่ที่นี่ศาสนาพราหมณ์อยู่มาก่อนศาสนาคริสต์เข้ามาทีหลังศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามก็อยู่มาก่อนนะในแผนที่นี่ถ้าหากว่าเราไปดูในแผนที่ของกรุงศรีอยุธยาเราก็จะพบว่าเอกสารที่เป็นแผนที่ซึ่งนักเดินทางหรือพวกราชทูตในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ดีหรือพระเพทราชาก็ดีก็จะมีการระบุสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของพวกแขกมัวนะแขกมาลายูมักกะสันบ้านโปรตุเกสบ้านญี่ปุ่นบ้านวิลันดาบ้านฮอลแลนด์คือมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วไม่ใช่เพิ่งมาพูดกันในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะศาสนาอิสลามนั้นเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของโลกไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เกิดที่คาบสมุทรอาระเบียเช่นเดียวกับศาสนาอื่นไม่ได้เกิดในประเทศไทยประเทศไทยนี้ไม่ใช่ดินแดนที่เป็นถิ่นเกิดของศาสนาใหญ่ของโลกเพราะพุทธศาสนามายังดินแดนตรงนี้ที่เรียกกันว่าสุวรรณภูมิและยังเถียงกันว่าสุวรรณภูมิอยู่ณที่ใดพม่าก็บอกอยู่เมืองพสิมอยู่พระโคไทยเราก็ว่าอยู่แถวๆนครปฐมนี่แหละมั้งใช่ไหมยังเถียงกันอยู่ว่าสุวรรณภูมินั้นคือเมืองใดนะพระเจ้าอโศกมหาราชทรงนะพระธรรมทูตมาสองท่านคือพระโสณเถระนะพระอุตรเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นช่วงหลังพุทธกาลแต่ก่อนหน้านั้นศาสนาอะไรเข้ามาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก่อนแล้วแต่รู้เปล่าศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้เกิดที่นี่แต่เกิดในดินแดนปาเลสไตน์ฝรั่งเป็นผู้นำเข้ามานะศาสนาซิกเกิดขึ้นในแคว้นปัญจาบของประเทศอินเดียในสมัยราชวงศ์โมกุลนี่คือศาสนาใหญ่ๆที่รัฐธรรมนูญไทยให้การรับรองและก็อุปถัมภ์และพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอักขระศาสนูปถัมภกทุกศาสนาที่ได้เอ่ยชื่อนี้มาถึงแม้พระองค์จะทรงเป็นพุทธมามกะ และศาสนาพุทธถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัยนะแต่ศาสนาอื่นก็ไม่ได้ถูกเบียดเบียนโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ได้รับการอุปถัมภ์มาอย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยานะอันนี้เป็นเรื่องที่บุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทั้งหลายนั้นได้ทรงถือเป็นพระราชประเพณีของพระองค์ในการที่จะให้การอุปถัมภ์ศาสนาทั้งหลายนะมีอายุ 1,400 ปีเศษมีจำนวนผู้นับถือไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านคนคือ1ใน4ของประชากรโลกนะกระจายอยู่ใน150ประเทศเฉพาะในประเทศไทยมีจำนวนไม่น้อยกว่า5ล้านคนมันไปจบที่เท่าใดนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงแต่มีไม่น้อยกว่า5ล้านคนและในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจำนวนไม่น้อยกว่า250ล้านคนเวลาเราสอนเรื่องอาเซียนศึกษาให้กับลูกหลานเรานะสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องชี้ให้เขาเห็นก็คือว่าจำนวนประชากรในสมาคมอาเซียนเนี่ยที่พูดกันเรื่องศาสนิกชนเนี่ยเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยไม่น้อยกว่า250ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณเกือบ500ล้านคนแปลว่ากึ่งหนึ่งคือมุสลิมเราไปเที่ยวเรียนอะไรต่อมีอะไรเรื่องที่มันไกลตัวคนไทยเป็นอย่างนี้คือไปเรียนเรื่องไกลตัวถ้าเราจะถามว่าภูเขาพีเรนีสนะเทือกเขาพีเรนีสในฝรั่งเศสมีต้นไม้อะไรบ้างมีพันธุ์พืชอะไรบ้างมีสัตว์มีแมลงอะไรบ้างถ้ามันมีคนไทยเราที่ไปเรียนแบบเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้ก็จะสามารถตอบได้หมดเลยแต่ถ้าหากกลับไปถามว่าอยู่ที่ไหนเราอยู่หนองหมาวอสมมติอยู่หนองหมาวอที่บ้านตัวเองมีต้นไม้อะไรบ้างที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นรู้จักแมลงอะไรบ้างสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในพื้นถิ่นตนคนไทยเราเป็นอย่างนี้คือรู้จักคนอื่นดีแต่ไม่รู้จักตัวเองรู้จักคนไกลรู้จักดีแต่ไม่รู้จักคนใกล้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขารู้จักคนที่เป็นมัวอาหรับมะงุนเติร์กเขารู้จักดีนะแต่หลังจากรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ซึ่งส่งคนไปเรียนเมืองฝรั่งแล้วเนี่ยเขาตัดความเป็นต้นนะต้นตัวต้นเลยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยตัดไปเลยมันไม่มีเรื่องของแขกแล้วเพราะแขกในเวลานั้นพ่ายแพ้ต่อพวกล่าอาณานิคมมุสลิมเนี่ยพ่ายแพ้ต่อพวกล่าอาณานิคมเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องฝรั่งทั้งหมดตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ภูมิความรู้หรือองค์ความรู้หนึ่งเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยหายไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าเวลามันมีละครอเจ้าปรากฏขึ้นมีหนึ่งดาวฟ้าเดียวปรากฏขึ้นมันก็เริ่มจะฉายอะไรบางอย่างให้เห็นว่าในกรมมขันธีเนี่ยนั่นน่ะแขกเติร์กรุมโตรกีถึงแม้พระเอกจะบวชเป็นพระเพราะหนังมันเขียนอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเอามุสลิมไปบวชได้ยังไงก็หนังมันเขียนอย่างนั้นละครมันเขียนมันอย่างนั้นออกพระศรีมโนราชคือใครออกพระศรีมโนราชนี่มีตัวตนจริงๆแต่ไม่ใช่คนคนนั้นนะออกพระศรีมโนราชในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นก็คืออากามหมัดเป็นบุตรชายของมหมัดสุเอตซึ่งเป็นน้องชายของเชคอาหมัดซึ่งเป็นต้นสกุลบุญนาคปฐมมวงของจุฬาราชมนตรีอาก้ามหมัดคนนี้น่าจะกินเจ้ากรมมขันธีเป็นหัวหน้าขันธีด้วยและดูแลเกี่ยวกับเรื่องการค้าตามหัวเมืองต่างๆนี่ออกพระศรีมโนราชในอเจ้ามีหลวงศรียศนั่นแม่กองแขกนะต่อมาได้เป็นจุฬาราชมนตรีเจ้ากรมท่าขวาคนที่สองในเรื่องแบบนี้ถามว่าเรารู้ไหมที่ถามนี่ผมถามหมดนะไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมผมถามนะเพราะว่าคนมุสลิมเองก็ไม่รู้เพราะเราไม่ศึกษาเรื่องของเราเองไง ใช่ไหมถ้าเราจะพูดถึงต้นตระกูลไทยเนี่ยเรานึกถึงใครบ้างตระกูลไหนบางทีเก่าแก่ลองยกมาสักสองตระกูลดิต้นตระกูลไทยที่เป็นที่รับรู้กันเลยย้อนกลับไป400กว่าปีสมัยกรุงศรีอยุธยาสายสกุลสุลต่านสุไลมานราชาธิบดีแห่งสิงหนครเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองสืบต่อมาทุกวันนี้มีทั้งสองสายคือทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมสายที่ไม่ใช่มุสลิมนามสกุลว่าณพัทลุงสุคนทราพิรมวัลลิโพดมสเวตสรุธใหม่นี่ต้นตระกูลไทยเจ้าพระยาเฉกอมรรัตนาธิบดีที่สมุหานายกนะที่สมุหานายกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและออกจากราชการเกษียณในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองที่ออกยาบวรราชนายกจางวางกรมมหาดไทยต้นสกุลบุญนาคถามว่าสกุลเนี้ยใหญ่ไหมใครเป็นต้นตระกูลแขกพูดกันให้มันชัดไปเราจะได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเสมอกันในความเป็นไทยเนี่ยเราเสมอกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่ามองในลักษณะแบ่งแยกบางคนยังมีอคติอยู่ในใจเพราะความไม่รู้ไงในสุภาษิตภาษาอาหรับจึงบอกว่าอันนะซูอาดาอุมาจะฮิลูมนุษย์ย่อมตั้งตนเป็นศัตรูหรือเป็นอคติตั้งแง่กับสิ่งที่ตนไม่รู้เมื่อตนไม่รู้ก็จะตั้งแง่ไว้ก่อนแต่ถ้าเรามองดูโอ้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่แขกก็เกี่ยวจีนก็เกี่ยวฝรั่งก็เกี่ยวกันไปหมดเลยนี่คือความหลากหลายของประเทศไทยที่มันสร้างบ้านแปลงเมืองกันมาด้วยกับคนที่น่าหลากหลายต่อมาประเทศอินโดนีเซียนี่มีจำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดคือเกือบ200กว่าล้านคนนะคุณลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามก็คือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์เรื่องความศรัทธาก็ว่ากันไปตามความศรัทธาอิสลามประกาศชัดเจนว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนสำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านสำหรับข้าพเจ้าคือศาสนาของข้าพเจ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆทางสังคมที่ร่วมกันได้อันนี้ร่วมมือกันการจะอบรมสั่งสอนฝึกระเบียบวินัยเด็กของเราซึ่งมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมให้เป็นเด็กดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้โดยร่วมกันทุ่มเทนะแต่ถ้าเรื่องศาสนาล่ะเรื่องศาสนพิธีเรื่องพิธีกรรมอะไรทั้งหลายเอาว่ากันไปพุทธศาสนิกชนก็ถึงวันธรรมสวนะก็ไปวัดนะจะไปฟังเทศฟังธรรมอะไรก็ว่ากันไปจะไปทำบุญคนที่เป็นมุสลิมก็เข้ามัสยิดเข้าสุราคนที่เป็นคริสต์ก็ไปวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ว่ากันไปอยู่ด้วยกันได้และอยู่ด้วยกันได้จริงๆด้วยดินแดนที่เป็นแหล่งเกี่ยวข้องกับศาสนาใหญ่ของโลก3ศาสนาคือดินแดนปาเลสไตน์ในเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันนะคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาคนข้างนอกมาสร้างปัญหาทั้งสิ้นนับตั้งแต่สมัยโบราณเกิดสงครามครูเสดกับคนข้างนอกมาจากฝรั่งเศสคนตรงนั้นเขาไม่ได้มีปัญหากันมีมัสยิดเรียกว่ามัสยิดอัลอักซอมีโดมออฟเดอะร็อกก็คือโดมทองของมุสลิมอยู่เลยจากตรงนั้นไปมีโบสถ์นะเรียกว่าโบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดในโลกคริสต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์ไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นนะออร์โธดอกซ์โบสถ์นั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นใกล้ๆกันแล้วก็มีโบสถ์ยิวสุเหร่ายิวถึงเวลาอาซานเขาก็อาซานเสียงบังเสียงอาซานถึงเวลาเขาลั่นระฆังก็ดังถึงเวลาเขาจะอ่านคัมภีร์โทรานะพระยิวพระแรบไบจะอ่านคัมภีร์โทราเขาจะเป่าเขาสัตว์ก็ได้เวลาต่างคนต่างทำกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย นะทีนี้มองตรงนั้นละไกลมองไม่ออกผมจะชี้ประเด็นให้พวกเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปดูเย็นนู่นหรอกมันดูที่บ้านเรานี่ก็พอแล้วถ้าย้อนกลับไปที่พระนครศรีอยุธยามีคลองหนึ่งซึ่งแม่กระเกตเนี่ยอยากจะให้พี่หมื่นเนี่ยพาไปเรียกว่าคลองขุนละครชัยคลองขุนละครชัยนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคลองตะเคียนมีคลองซอยเรียกว่าคลองเทศไปทะลุได้ที่คลองประจามออกที่ปากคลองประจามจะมีท่าเรือของออกยาราชบังสันแม่ทัพเรือนะอยู่ที่นั่นตอนแรกเลยที่ก็พาเที่ยวนะท่าเรือของออกยาราชบังสันนี่คือคนมาลายูจากสิงขรนครจากสงขลาเป็นแม่ทัพเรือของกรุงศรีอยุธยาเจ้ากรมอาสาจามมาลายูคลองตะเคียนเนี่ยทุกวันนี้ไปดูได้เลยจากมัสยิดกูดีช่อฟ้าซึ่งเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญในรัชสมัยของนะสมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลวงนะก็คือรัชกาลที่5นะรัชกาลที่5เพราะชื่อนี้เป็นนามพระราชทานเลยไปมีมัสยิดหนึ่งเรียกว่ามัสยิดจามิอุลมุสจามิอุลอิสลามนะตรงกันข้ามกันคนละฝั่งคลองวัดโคกจินดาราเรียกมัสยิดหลังนี้ว่าสุเราวัดโคกนี่เขาอยู่กันงี้นะสุเราวัดโคกนั่นที่คลองตะเคียนแล้วเราจะไปเห็นเลยเจออีกหลายหลังเช่นวัดกลางตรงวัดกลางก็มีมัสยิดทุกวันนี้มันอยู่ติดกันเลยในเกาะเมืองก็มีวัดนางปลื้มคือเข้าไปทางวัดนั่นแหละผ่านเจดีย์เก่าๆเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอมัสยิดนะเขาอยู่กันอย่างนั้นวัดท่าการ้องใครไม่เคยได้ยินบ้างวัดท่าการ้องนี่วัดร้างเดิมเป็นวัดร้างเป็นวัดร้างเสร็จแล้วที่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสำนักพุทธคนมุสลิมเขาก็มีที่ติดกันนะมีที่ติดกันก็ไปขอเช่าเอามาทำสวนปลูกสวนปลูกมะพร้าวปลูกทำยกคันร่องเช่าสำนักพุทธสำนักพุทธให้มุสลิมเช่านะต่อมามีการสร้างมัสยิดขึ้นก็ติดกับไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งเช่าอยู่วัดท่าการ้องเป็นวัดร้างต่อมาก็มีการฟื้นนะมีการส่งพระมาจำวัดแล้วก็ฟื้นฟูในท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเพื่อนกับโตอิหม่ามเนี่ยก็ฟื้นฟูวัดท่าการ้องโดยการสร้างห้องน้ำติดแอร์เลยดังที่สุดในอิเชียเสร็จแล้วคนก็มาวัดกันเยอะเลยไม่มีที่จอดรถไอ้ที่ตรงที่คนมุสลิมเขาเช่าจากสำนักพุทธนั่นแหละก็แบ่งกันทางสุเราก็ให้ทางวัดเช่าใช้ด้วยกันนี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะเพราะนั้นตอนสอนรามบวชสอนรามบวชมันแผนกล้องไปมันก็ไปเห็นทางเข้าเนี่ยมันเป็นทางเข้าของมัสยิดเห็นเป็นโดมเอ๊ะสอนรามมันบวชวัดไหนว่ามีโดมด้วยสอนรามที่ว่านี่ลิเกพันล้านนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สอนรามเทพทักษ์ไม่ใช่เขาอยู่กันอย่างนี้ต่อมามันจะมีคลองที่สำคัญอยากให้ดูนี่ก่อนคือในเรื่องนี้ผมก็คงจะไม่ได้ไปพูดอะไรครบนี่คือสถานที่ที่ได้กล่าวเมื่อครู่ในเยรูซาเล็มนะ Dome of the Rock ก็คือสีทองนะ ใกล้ๆกันคือล้อมรอบไปด้วยกับโบสถ์คริสต์เต็มไปหมดเลยอันนี้เราเห็นเราก็นึกว่ามันสันเจ้าแป๊ะกงหรือเปล่าอ่ะนี่คือมัสยิดบางหลวงเป็น amazing เป็น amazing เป็นมัสยิดเดียวที่เหลืออยู่ในเวลานี้ซึ่งเดิมมีอีกที่หนึ่งคือมัสยิดต้นสนรูปทรงเหมือนพระอุโบสถวัดกัลยาฝั่งตรงข้ามคือวัดหงรัตนารามติดกับกุโบมัสยิดต้นสนท่านผอ.หางบพาไปเที่ยวกันได้พาครูทิ้งเรียนเนี่ยไปเที่ยวกันได้ไปชมกันได้ว่ายืนอยู่ในสุสานหรือกุโบสถ์ของมัสยิดต้นสนซึ่งในนั้นเนี่ยมีทั้งจุฬาราชมนตรีมีทั้งเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมุหนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีเจ้าจอมหลายท่านเลยทีเดียวฝังอยู่ในที่แห่งนี้มองจากตรงนี้ไปเห็นช่อฟ้าไวรากาของวัดหงรัตนารามอยู่ข้างกุโบสเลยจากตรงนั้นไปคือพระราชวังเดิมกองทัพเรือของสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยพาไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันอยู่ด้วยกันมาก็ช่วยกันนี่มัสยิดคนมาเห็นเงินนึกว่านี่วัดแต่มันไม่มีช่อฟ้าไบรากาใช่ไหมไอ้นี่มองอีกทีนึงก็คล้ายๆเก๋งเงินแต่ว่าอันนี้มัสยิดตะลุมมะเนาะนะที่จังหวัดนราธิวาสมันก็ผสมผสานศิลปะนี่มันก็จะผสมผสานกันมีการถ่ายทอดนะนี่ภาพน้อยไปนิดนึงอีกที่หนึ่งที่สามารถจะไปดูได้แค่นั่งรถผ่านก็ได้หรือลงเรือก็ได้นะไปดูอะไรไปดูเมื่อกี้คลองตะเคียนหรือคลองขุนละครชัยที่กรุงศรีอยุธยาสองไปดูคลองบางหลวงคลองบางหลวงซึ่งเรียกกันว่าคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกใหญ่นี่แหละนะเป็นชุมชนที่วัดกับมัสยิดนี่อยู่ติดกันเลยคนมุสลิมอยู่ด้วยกันนะคลองบางกอกใหญ่นี่เขาเรียกแทนตัวแทนของกรุงธนพอกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยจุดที่จะไปตั้งมุสลิมที่กวาดต้อนมาจากหัวเมืองมาลายูเนี่ยแต่ละที่ก็อยู่ใกล้ๆวัดทั้งหมดแหละส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่หน้าหลังวัดอนงคารามปัจจุบันก็คือตรงบริเวณบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสี่แยกบ้านแขกส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่วัดตองปุวัดตองปุนี่เป็นวัดของรามันวัดมอนนะตรงบางลำพูเห็นไหมตรงบางลำพูมีสุราบางลำพูอยู่เขาเรียกมัสยิดจักรพงศ์เราอยากจะดูอีกเราไปดูที่คลองแสนแสบคลองแสนแสบนี่เห็นชัดเจนเลยอยู่ฝั่งเดียวกันเลยเช่นตรงบริเวณรามริดวานรามเท่าไหร่นะ FBT เลยนะข้ามฝั่งไปเลยเนี่ยอยู่คู่กันเลยมัสยิดริดวานุลอิสลามกับวัดกลางแปลว่ามีบ้านคนเนี่ยมาขวางกั้นอยู่เท่านั้นแหละถ้ายืนตะแคงอย่างนี้ก็คือมองจากมัสยิดออกไปนี่เห็นช่อฟ้าบรากาพระอุโบสถวัดกลางเรียกมัสยิดริดวานุอิสลามกันว่าสุราวัดกลางมีไหมในนี้มีไหมไม่มีมึงอยู่ท้ายนี่นี่อยู่ฝั่งเดียวกันเลยสุราอยู่นั่นมีบ้านคนมาขวางอยู่หน่อยเดียวที่เหลือนั่นพระอุโบสถถึงเวลาจัดงานสุราไม่มีที่จอดก็ไปจอดที่วัดแต่ถามว่าถึงเวลางานวัดสุราต้องให้จอดต้องให้จอดจะมาอ้างว่าไม่ได้ไม่เกี่ยวนี่เรื่องจอดรถพูดเรื่องกันจอดรถใช่ป่ะมีภาพนี้เสียดายจริงๆความจริงมีอีกหลายภาพมีเยอะมากนะบางวัดนี่แถวหนองจอกคลองแสนแสบเรียกว่าวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมนี่เป็นวัดที่รัชกาลที่5เสด็จขึ้นนะ ไปเสวยพระกายาหารกลางวันแล้วก็คุยกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี่ไม่ค่อยพูดวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมนะเรียกกันว่าวัดแขกล้อมทำไมเรียกวัดแขกล้อมแขกล้อมนี่ทุกคนมุสลิมอยู่รอบนั้นเต็มไปหมดเลยบางปีเนี่ยพระหน้าแล้งคลองแสนแสบแห้งพระไม่สามารถจะพายเรือออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ได้เดือดร้อนคนที่อยู่ข้างๆวัดต้องนำเอาอาหารมาถวายว่างั้นเถอะใครแล้วเอาอาหารมาถวายมุสลิมเพราะพระจะตายกันหมดวัดมันไม่ไหวมันจะต้องออกไปนู่นตรงเลยไปฉะเชิงเทราหนุ่มไปไม่ได้ไงชุมชนมุสลิมมันอยู่รอบไปหมดแล้วมันระยะมันยาวมากใช่ไหมคนมุสลิมก็เลยต้องช่วยเหลือกันด้วยการนำเอาอาหารมาให้นั่นแหละจะเรียกถวายภัตตาหารหรืออะไรก็ว่ากันไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกนี่คือช่วยคนนะเห็นไหมนี่อยู่กันอย่างนี้เราอยู่กันอย่างนี้ไอ้ความเข้าใจที่เราเอามาใส่ไว้เป็นอิมเพรสชั่นเป็นเรื่องความตราตรึงในประสบการณ์ข้างหลังเนี่ยนะว่าถ้าคนมุสลิมอยู่กับคนพุทธต้องตีกันเหมือน3จังหวัดซึ่งความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่หรือพูดกันในลักษณะว่าคนมุสลิมอยู่ที่ไหนเป็นที่น่ากลัวไปหมดมันก็ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกโรคอิสลามโฟเบียโรคกลัวอิสลามซึ่งอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจเราเพราะอิสลามไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันมีคนไปทำให้มันน่ากลัวนะทีนี้คนยืนขวานี่ใครนี่ๆอันนั้นตอนน้ำหนักประมาณ70แล้วตอนนี้เหลือ60กว่านี่คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะนี่คือผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรีนี่คือผอ.สำนักจุฬาราชมนตรีอดีตรองเลขาธิการรัฐสภาเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กันได้ไหมประมุขสูงสุดฝ่ายศาสนจักรเห็นไหมฝ่ายศาสนจักรเรียกว่าเป็นสังฆประมุขหรือว่าสังฆบิดรฝ่ายพุทธศาสนากับพุทธจักรไอเราก็จะต้องไปเพราะในฐานะที่เรานี้อยู่ร่วมกันก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันนี่คือเรื่องที่ควรจะกระทำนี่ก็ฝากกับบรรดาคณะครูด้วยไปบอกกับตัวอิหมัมบางทีไกลๆกับมัสยิดแก้วนิมิตนี่มีวัดไหมมีไหมไม่มีเลยอยู่อีกอำเภอหนึ่งเอาวัดที่ใกล้ที่สุดไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสบ้างธรรมกายลำบากอย่าเข้าไปเรื่องใหญ่ไปเอาวัดเล็กๆนี่แหละไม่ต้องพระธรรมกายหรอกเอาวัดเล็กๆนี่แหละที่มีมุสลิมอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยคือควรจะไปมาหาสู่กันเพราะทุกวันนี้ถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหากันคนที่เป็นบางช่างยุไอ้พวกเสี้ยมเนี่ยมันจ้องอยู่มันต้องรู้จักกันเพราะเราไม่รู้จักกันเราไม่ทำความรู้จักกันจึงไม่เกรงใจกันนี่เหตุที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ควรจะทำความรู้จักมักจีกันระหว่างครูด้วยกันเนี่ยสอบถามคุยกันได้นะครูมุสลิมเนี่ยผมเข้าใจว่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็คงเคยเรียนพุทธศาสนามาด้วยกันทุกคนนั่นแหละไอ้เพราะรุ่นนี้เขายังไม่ได้ถอดออกไงนะไอ้รุ่นผมเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมาสามิเราก็ท่องกันอยู่อ่ะมันท่องกันได้นะรุ่นผมนี่มันท่องกันได้นะใช่ไหมอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเห็นไหม ของมันรู้กันอยู่แต่ประเด็นก็คือครูนะที่เป็นพี่น้องชาวพุทธเนี่ยท่านรู้เกี่ยวกับอิสลามมากน้อยเพียงใดถามเลยและครูที่เป็นมุสลิมก็ควรจะบอกด้วยไม่ใช่ในนิ่งอมพนัมถ้าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนว่ามันเป็นความบกพร่องของเราเราไม่บอกเขาใช่หรือเปล่าและประเด็นที่บอกเนี่ยควรจะไปคุยกันให้เรียบร้อยให้มันตรงๆกันหน่อยหรือพูดภาษาอ๋อเจ้าก็คือกงกงกันหน่อยกงกงกันไงอ่ะให้มันไปในทิศทางเดียวกันบางคนว่าได้บางคนว่าไม่ได้ใช่ไหมคนที่มาจากมุสลิมเขาฟังดูตรงลงจะเอายังไงกันแน่เนี่ยประเด็นหนึ่งมันต้องอยู่เรียนรู้ซึ่งกันและกันคำว่าตะอารุฟในภาษาอาหรับแปลว่าอะไรเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่คือเป้าหมายที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาแล้วมีความหลากหลายไอ้ความหลากหลายนี่ไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะศาสนาอิสลามมีหลักคำสอนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมและฮาวะในอัลกุรอานนี่ระบุไว้ชัดเจนยาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินมินซะกะรินวะอุนซาโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเราได้สร้างสู่เจ้าทั้งหลายนั้นมาจากชายและหญิงในกุรอานประกาศชัดเจนนะว่าบรรพบุรุษของมนุษย์นั้นคือมนุษย์ไม่ใช่มาจากสัตว์เซลล์เดียวและพัฒนาวัฒนาการจนกระทั่งกลายเป็นลิงและจากลิงก็กลายมาเป็นมนุษย์อย่างที่ชาญดาวินว่าของเรานี่ไม่ต้องไปขุดโครงกระดูกมนุษย์โครมันยองมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์ชวานะไปขุดฟอสซิลเอามาไล่ดูตัวไอ้นั่นตัวไอ้นี่มาจากตัวไอ้นั่นสปีชีนั้นมาจากสปีชีนี้มันไม่เกี่ยวหรอกมนุษย์มาจากมนุษย์อาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่มีกระดูกสันหลังตั้งตรงฮาวาหรืออีฟเป็นหญิงคนแรกที่มีกระดูกสันหลังตั้งตรงเป็นปฐมบุรุษเป็นบิดามารดาคนแรกของมนุษย์แปลว่าพวกเราทั้งหลายเป็นอะไรกันเนี่ยพี่น้องกันเพราะมีพ่อแม่คนเดียวกันนี่อิสลามประกาศชัดเจนว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นบุตรของอาดัมแล้วคนไม่ใช่มุสลิมจะไปดูถูกคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมในเมื่อเขาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะพระเจ้าบอกว่าละกอดกะรัมนาบะนีอาดัมแน่แท้เราได้ยกเกียรติเผ่าพันธุ์ของอาดัมเราจึงไม่ได้มาจากตีรัจฉานเราผู้เป็นมนุษย์มิได้มาจากตีรัจฉานหรือเดรัจฉานซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโตขนานตามพื้นโลกเราไม่ได้เป็นญาติกับวัวกับควายกับตัวอะไรตัวอะไรไม่เกี่ยวเราเป็นมนุษย์มาตั้งแต่พ่อแม่คนแรกเพราะโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปบัดนี้มีประชากรโลกอยู่เท่าไหร่พลโลกตอนนี้มีเท่าไหร่เกือบ 8,000 ล้านคนย้อนกลับไป50ปีที่แล้วที่เหลือเท่าไหร่ย้อนกลับไป100ปีที่แล้วสิเหลือเท่าไหร่ย้อนกลับไป500ปีที่แล้วสิเหลือเท่าไหร่ย้อนกลับไป 5,000 ปีที่แล้วสิเหลือเท่าไหร่มันจะกลับไป1แล้วก็0มันจะกลับไปหนึ่งปทุมธานีเนี่ยเมื่อก่อนย้อนกลับไปเลยจริงๆเนี่ยถามว่ามีคนมอญอยู่ไหมก่อนเลยนะเอาสมัยก่อนเลยนะก่อนรัชกาลที่3อาจจะมีอยู่เป็นมอญเดิมมอญเก่าเพราะปทุมนี่ก็เป็นเมืองเก่าแต่ตอนนั้นถามว่ามอญที่มาตั้งรกรากกันตั้งแต่รัชกาลที่3เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่มอญสำโคกมีจำนวนเท่าไหร่หรอกแต่ทุกวันนี้ลองไปถามดูดิโอ้ในขณะเดียวกันมีมอญที่ไหนมีมาลายูที่นั่นจะไปคู่กันตลอดก็ตามไปแล้วก็จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นเขาเรียกซิมซิมพวกซิมซิมก็คือพวกเซียม ไปแต่งกับคนที่ไม่ใช่มาลายูนะพวกมาลายูที่ไปแต่งกับคนที่ไม่ใช่มาลายูเรียกซิมนะเหมือนบาบียาหยีย่าหยาบ้าบาบ้าบาย่าหยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีมอญที่ไหนมีมาลายูที่นั่นพอไปจังหวัดนนทบุรีศรีมหาอุทยานนั่นชื่อเดิมครับเกาะเกร็ดมีใครมีมอญเกาะเกร็ดว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู้นไปเจอใครมาลายูท่าอิฐไปอยู่ที่ปากลัดพระประแดงมีมอญพระประแดงมีใครอยู่มีมาลายูปากลัดผสมกันจนกระทั่งเด็กมาลายูเวลาจะมาโซยาวีนะมาโซยาวีก็คือการทำขีตานหรือการขลิบแต่งตัวนี่ใส่หมวกพันหัวอย่างดีเหมือนมาลายูนะใส่เสื้อแขนยาวเหมือนเสื้อกุรงเสื้อมาลายูนะนุ่งสโรงคาดเอวมีเน็บกริดด้วยนะแต่งตัวรอจะเข้าหมอจะจัดการปรากฏมีคาดผ้าขาวม้ามด้วยเป็นผ้าขาวม้ามอญเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นโดยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นลูกหลานของนบีอาดัมและฮาวะมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มาจากบิดาและมารดาคนเดียวกันเขาประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าเรามาจากมนุษย์เราไม่ได้มาจากลิงเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปขุดค้นอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าใครยังไม่พอใจยังยึดติดในทฤษฎีที่ว่านั้นก็ไม่ว่าอะไรกันใครอยากจะมีโคตรเงาสักการะเป็นลิงก็เชิญง่ายไหมง่ายๆแต่ว่าครูก็ต้องสอนไปตามเรื่องนะเพราะกระทรวงเขากำหนดมาแล้ววิชามันมีอย่างหลายอย่างอะเรียนเพื่อรู้เอาไว้แค่นั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามไม่ได้ลำบากไม่ได้แบกอิฐแบกปูนก็เรียนไปกันแล้วกันว่ามันมีคนว่าอย่างนั้นเห็นไหมเอกองค์อัลลอฮ์ทรงบันดาลให้มนุษยชาติมีความแตกต่างในด้านสีผิวภาษาชาติตระกูลวัฒนธรรมوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا และเราได้บันดาลให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นชาติพันธุ์ต่างๆชาติพันธุ์มันก็จะมีมองโกลอยบ้านเรานี่มองโกลอยนะจะมีคอเคซัสหรือคอเคเซียนมีนิโครพวกนิโครแม้กระทั่งคนมาลายูเองนี่ยังแบ่งเป็นนะหลายรุ่นเลยบ้านเชียงนี่กี่พันปีและนั่นแหละมันจะเป็นโคตรเงาสักราชคนไทยที่มันไม่ได้มาจากตรงไหนแล้วมันอยู่มาเป็นพันปีบางทีเราก็เข้าใจว่าต้องมาจากประเทศจีนเสมอไปจริงๆไม่ใช่หรอกนะมาลายูก็เหมือนกันมาลายูรุ่นหนึ่งโอ้จะหมดเวลาแล้วหมดเวลามาลายูรุ่นหนึ่งเรียกนิกริโตมาลายูนิกริโตมาลายูนี่นานที่สุดเลยเป็นมาลายูรุ่นแรกดึกดำบรรพ์รุ่นเดียวกับผีตองเหลืองนิกริโตมาลายูนี่คนมาลายูเรียกว่าโอรังออสลีเราเรียกกันว่าเงาะป่าซามังซาไก่ไอ้เงาะนั่นมาลายูจะบอกให้ไอ้เงาะเห็นไหมตัวดำๆนุ่งผ้าแดงเหน็บดอกอะไรผู้ระหงเป็นดอกไม้ของใครดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียนั่นบ่งชี้ไหวเงาะมันเป็นมาลายูเป่าไม่สร้างมีลูกดอกรุ่นที่สองเรียกว่าโปรโตมาลายูรุ่นนี้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลมีภาษาใกล้เคียงเป็นรากภาษาเดียวกับภาษามาลายูเป็นภาษาเฉพาะของตนเรียกว่าภาษาของอุรักลาโวยชาวเลอุรักลาโวยก็คืออุรังลาวชาวเลพวกมอแกนพวกอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นคนไทยมาแต่เดิมอยู่มานมนานกาเลแต่ไม่ได้บัตรประชาชนไทยเวลาได้แล้วก็เลยเรียกว่าไทยใหม่ดูอยู่มาก่อนไอ้คนที่ออกบัตรนี่เอง นะ3ก็คือดิวโทโรมาลายูก็คือคนมาลายูที่ผสมกับชนกลุ่มอื่นเรียกว่าดิวโทโรมาลายมันดิวโอกันนะดูโอมันไปคู่กับใครแต่ใครมันปนกันจนกระทั่งในท้ายที่สุดก็กลายเป็นคนมาลายูในปัจจุบันเรียกว่ามาเลจาวานิสเป็นต้นตระกูลของคนมาลายูในปัจจุบันคนมาลายูแท้ๆไม่มีแล้วเหมือนกับคนไทยที่บอกว่ามาจากภูเขาอันไตเนี่ยไม่มีแล้วมีไหมถ้ามีช่วยเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์จะได้จับเอาไปใส่กรงเดี๋ยวเมืองทองธานีนี่เปิดให้ชมเลยขายบัตรใช่ไหมมันไม่มีหรอกผสมกันไปหมดแล้วที่จังหวัดปัตตานีบริเวณมัสยิดกรือเซะใกล้กับเจ้าแม่ลิมกอเหนียวมีหมู่บ้านของคนมุสลิมที่มีเชื้อสายระหว่างมาลายูปนกับจีนอจีนเพราะเป็นลูกหลานของลิมโต๊ะเคี่ยมซึ่งเป็นพี่ชายของลิมกอเหนียวเป็นมุสลิมเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรีเรียนมหาวิทยาลัยอัลอาซัดประเทศอียิปต์หน้าตานี่เหมือนคนจีนเลยแต่เป็นคนจังหวัดปัตตานีจะกะนายูได้พูดภาษาไทยชัดเจนพูดภาษาอาหรับได้นะนี่มีปนอย่างนี้ในตัวผมเองนี่โอ้กาลันตันปัตตานียาโฮในตัวผมเองเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นมันไม่มีหรอกใครที่เพียวๆเลยนะไม่ได้คัมภีร์อัลกุรอานต่อมาเนี่ยเรื่องสีผิวภาษาเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันไปไอ้เรื่องแบบนี้ก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาษามาลายูหรือบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาที่คนสามารถจะสื่อสารกันได้มากกว่า250ล้านคนในสมาคมอาเซียนแต่นู่นไปเทรนเกาหลีบ้างไปเรียนภาษาอะไรภาษาอะไรถ้าภาษาอะไรเนี่ยที่เขาฮิตกันน่ะที่ให้เรียนอยู่ทุกวันเนี้ยใช่ป่ะจริงๆแล้วจะขายทุเรียนน่ะต้องพูดภาษาจีนได้มั้ยไม่ต้องไปเข้าระบบที่แจ็คหมามาพอแล้วแต่ของเราก็ต้องไปเรียนภาษาจีนกันโอ้ยพอฮิตประเทศจีนแล้วภาษามาลายูทำไมไม่เรียนท่านทราบหรือเปล่าว่าภาษามาลายูนี้เป็นภาษากลางในกรมมท่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะคนที่เดินเรือและเป็นพ่อค้านั้นคือคนมาลายท่านทราบหรือเปล่าภาษามาลายูนี่อยู่ในภาษาไทยเยอะแยะเลยเพราะมันมีวรรณคดีอีเหนานี่เกิดขึ้นนะฮารุนขอกระเป๋า ภาษาที่เราใช้ในทุกวันนี้ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันมาจากภาษามาลายูเยอะแยะโกดังสาระครับโกดังครับกระทงครับธูปครับเทียนครับภาษามาลายูเดียนทุเรียนครับดูเรียนเพราะคนมาลายูนี้จะออกเสียงตามคนทมิฬหรือคนอินเดียใต้คนอินเดียใต้จะออกเสียงตัวทอทหารหรือทอธงเป็นเดเหมือนกับฝรั่งมันออกเช่นบุตรดังเขาไม่ได้บอกพุทธังบุตรดังสรณังกัจจามิดรัมมังสรณังกัจจามิเขาจะออกเสียงอย่างนี้ว่าดรัมมังดุเรียนดุรีแปลว่าน้ำเติมอาลิฟนูนเข้าไปก็กลายเป็นน้ำเยอะไอ้ลูกน้ำเยอะดุเรียนรัมบุตแปลว่าขนไอ้ลูกขนเยอะเติมอาลิฟนูนเข้าไปเป็นรัมบุตจันคนฝรั่งมาถามว่านี่ลูกอะไรคนมาลายูบอกว่ารัมบุตจันไอ้ลูกขนเยอะอ๋อแรมบุแทนภาษามาลายูเนี่ยมีเยอะมากในภาษาไทยโดยเฉพาะชื่อที่เป็นชื่อเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเช่นบุหลันดวงใจบุงาดอกไม้บุงารำไป มุฮัรรัมไปก็คือการเอากลีบดอกไม้มาอบใช่ป่ะนี่มันเรื่องของคนในวังเลยนะจะบอกให้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยชื่อดอกไม้เธอชื่ออะไรชื่อตันหยงค่ะอ๋อหนูชื่อตันหยงเลยจ๊ะมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะมหาสารคามตันหยงเป็นคนอีสานแต่ชื่อตันหยงตันหยงมันน่าจะอยู่จังหวัดอะไรนราธิวาสเห็นไหมมันกลายเป็นภาษาไทยเยอะแยะเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกินให้พวกเรารู้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยเรียนรู้ซึ่งกันและกันในผมจะไปบอกหมดว่าท่านควรจะทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้อยู่หน้างานหรอกท่านอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมันใกล้กับมัสยิดมันมีชุมชนมุสลิมใช่หรือเปล่าเราเป็นครูที่นั่นมีทั้งนักเรียนมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมเราสอนรู้ว่านักเรียนมุสลิมจำนวนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ98เรียกว่าเอาว่า90ขึ้นเนี่ยมันก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะผมคงจะไปบอกว่าท่านควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้นะคงไม่ใช่หรอกมันก็เป็นเรื่องที่ครูมุสลิมก็คงจะต้องเป็นคนที่จูนด้วยเพราะคำว่าเข้าใจเข้าถึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำความเข้าใจฝ่ายเดียวคำว่าเข้าใจต้องทำทั้งสองฝ่ายเข้าถึงไม่ได้แปลว่ารอให้เขาเนี่ยเข้ามาก้นซอยออกไปเจอดักกันกลางซอยก็ได้เจอกันคนละครึ่งทางก็ได้เข้าใจยังเข้าใจเข้าถึงเนี่ยแล้วมันจะเป็นสังคมที่เราอยู่กันด้วยความเข้าใจไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความอดทนในการที่จะแบกรับความต่างต้องมีความอดทนอดกลั้นพูดกันดีๆบางเรื่องบางทีเขาทำโดยที่ไม่เข้าใจไม่รู้จะไปโวยวายเนี่ยไม่ได้นี่ฝากบอกพี่น้องมุสลิมไปด้วยไม่ได้เราก็ค่อยๆบอกกันว่าเออจริงๆแล้วตรงนี้ที่ควรมันคืออะไรแปลว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องควรเนี่ยพวกเราคงจะนึกออกอะไรไม่ควรเนี่ยพวกเราก็คงจะนึกออกเพราะพวกเราเนี่ยเขาคงจะมีสมบัติผู้ดีกันทั้งหมดแหละเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติเนี่ยเห็นไหมภาษาไม่รู้เพราะว่ามีบุตรดีปกติมีสมบัติผู้ดีอันเป็นปกติเหมือนกันไหมเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้ภาษาบุตรดีปกติมีสมบัติความเป็นผู้ดีอันเป็นปกติซึ่งเราก็จะถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเรานักเรียนของเราสมมุติได้เวลาละหมาดเราก็จะต้องเกณฑ์เด็กนะหรือว่าจัดการควบคุมเด็กไปที่มัสยิดก็ช่วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไล่ๆกันดีซะด้วยนะเป็นมุสลิมไม่กูลีกูจอเรื่องจะไปละหมาดต้องให้ครูซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยมาไล่เออดูดีไหมเข้าท่าเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นช่วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราร่วมรับผิดชอบเด็กของเรานี่จะได้เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยความควรความไม่ควรเรื่องของกาลเทศะอันนี้ทุกท่านก็คงจะรู้จะทราบเพราะว่าบางทีเนี่ยครูอย่าว่าแต่ครูที่ไม่ใช่มุสลิมเลยครูมุสลิมเองบางทีก็ไม่เข้าใจโดยเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานของรัฐเนี่ยเวลาจะละลายพฤติกรรมเวลาจะอะไรเนี่ยนะกีตาร์มาแล้วลงจากรถพาเด็กมาเนี่ยนะผมไปทำงานให้กับสปท.และกอรมน.เนี่ยภาค4ส่วนหน้าเนี่ยประมาณเกือบ6ปีอบรมเด็กเนี่ยเป็นพันคนนะตั้งแต่รุ่นของพระนายสุวรรณรัตน์ท่านเป็นสปท. อยู่ตอนนั้นตั้งแต่สมัยท่านอนุพงศ์ยังเป็นแม่ทัพภาค4ปรากฏว่าทหารเนี่ยเขาพาเด็กมาเด็กก็ไปเอามาจากปานเนาะใน3จังหวัดลงรถได้เนี่ยเห็นเลยทหารที่เป็นคนคุมมาเนี่ยถือกีตาร์มาด้วยเดี๋ยวจะละลายพฤติกรรมกันคืนนี้ใช่ไหมพอตกกลางคืนเราก็แอบดูของเราอยู่ไกลๆกันอยู่ในที่เดียวกันรีสอร์ทเดียวกันแต่คนละตึกร้องรำทำเพลงรำวงกันแล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยใส่โต๊บสีขาวโพกสระบันเด็กปะเนาะเรียนฮาฟิซให้เขาไปเนี่ยไปรำวงเนี่ยเขาก็ต้องรำวงเข้าใจไหมเขาก็ต้องรำวงเพราะเขาถูกบังคับมาทหารเอามาเขาไม่ทำได้ยังไงอ่ะ แต่เราเข้าไปในใจเขาหรือเปล่าว่าที่เขาทำเนี่ยทำไปเสียอย่างนั้นแหละทำแบบเสียไม่ได้ใช่หรือเปล่าพอเช้ามาเข้าแถวเคารพธงชาติที่รีสอร์ทไม่มีธงชาติก็เลยเอาต้นมะพร้าวเป็นเสาธงเพราะทหารนะผูกเชือกเซ็ตขึ้นหมดปงธงชาติไทยพูดเหมือนในโทรทัศน์อ่ะก่อนใจนั้นธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยและพวกเราจึงจะต้องพร้อมใจกันเคารพธงชาติเพื่อรำลึกถึงอะไรนะความเสียสละของบรรพบุรุษไทยโดยเฉพาะยิ่งบรรดาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเอาไว้เสร็จเรียบร้อยก็ร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมถามว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยในหัวเขาเนี่ยยังถูกใส่เรื่องบางเรื่องเอาไว้จงภูมิใจในความเป็นไทยก็บอกเออกิตอบุกแกโอแกซีเยแกไทยกิตอนี่ตะจัดดีโอแกซีเยนี่เราไม่ใช่คนไทยนี่เราคนนายูนี่กิตอนนายูโอแกนายูแต่ว่าพอเวลาไปพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ๋อนี่ราชาเซียองค์แรกเลยยกทัพไปตีปัตตานีดารุสลามยังไม่ได้ไปแก้อะไรในหัวกันเลยแล้วมันจะร้องเพลงชาติด้วยความรักชาติไหมล่ะถามหน่อยดิแล้วยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าความเป็นชาติมันคืออะไรใช่หรือเปล่าต้องลบล้างไอ้สิ่งที่มันเป็นผลจากอดีตอันยาวนานที่เขาถูกใส่อยู่ตลอดอย่าเข้าใจว่าไม่มีนะเพราะเด็กที่ไปรีครูทมานี่มาจากโรงเรียนระดับดังๆในจังหวัดปัตตานีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยทาสีสวยมากเลยพูดแค่นี้คงจะนึกออกถ้าใครเคยอยู่ปัตตานีมีโรงเรียนสีสวยโรงเรียนหนึ่งเด็กม.4 ม.5 ม.6 เอามาเข้าอบรมผมตั้งคำถามถามว่านับตั้งแต่ปี2329ปีพุทธศักราช2329ปัตตานีดารุสสลามแตกในรัชกาลที่1แล้วคนมาลายูหรือคนตานีถูกกวาดต้อนขึ้นมาไว้เมืองบางกอกตราบจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2551คือปีนั้นที่ผมอบรมถามว่าคนนายูยังคงตกเป็นเฉลยศึกของพวกเซียอยู่ใช่หรือไม่เด็กตอบว่าไงครับ yes เด็กตอบว่าใช่ครับยังเป็นเฉลยศึกของสยามอยู่ครับแล้วท่านจะแก้ยังไงถามในปัญหามันอยู่ในนี้ไม่จะไปให้แพ้ไม่ใช่ไปให้อาชีพแพะน่ะต้องให้แต่ปัจจุแวมันก็ชอบใครได้แพะฟรีใครไม่ชอบบ้างอ่ะพาไปนั่นพาไปนี่ไปนั่นไปนี่โดยไม่แก้สิ่งนี้คือความจริงไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปล้างสมองปรับมันให้เข้าใจถูกต้องเท่านั้นแหละว่าเราน่ะไม่ได้สู้เพื่อที่จะได้เพียงแค่3จังหวัดแต่เราเป็นคนไทยเป็นพลเมืองไทยมีสิทธิเสรีภาพมีสถานภาพความเป็นพลเมืองในบังคับที่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้เมืองนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบ้านนี้เมืองนี้เป็นตันนอไอของเราเป็นภูมิลำเนาเป็นมาตุภูมิของเราปีตุภูมิของเรามันคือ77จังหวัดไม่ใช่3จังหวัดคือต้องใส่สิ่งนี้เข้าไปเขาจะได้มีเขาเรียกมีอารมณ์มีความรู้สึกเขาปลุกสมางัดให้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้ทั้งประเทศไม่ใช่อยู่กันแค่3จังหวัดแล้วจะสู้กันแค่นั้นนี่ผมโดนมาหนักแล้วนะเด็กที่ถูกปลูกฝังอย่างนี้มีอยู่จริงๆนะซึ่งเรื่องเนี้ยก็คือไปปรับมันเท่านั้นเองนะเพราะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิมเนี่ยอันนี้พี่น้องก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันครูที่เป็นมุสลิมต้องถ่ายทอดนะให้กับครูที่มาจากมุสลิมครูที่มาจากมุสลิมก็เรียนรู้ได้นะจาก ครูที่เป็นมุสลิมผมคงจะให้แนวไว้เพียงแค่นี้ว่าคือจะไปลงลึกว่ารายละเอียดเป็นงั้นผมไม่ได้อยู่กับท่านผมไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรแต่เราสร้างอารมณ์ให้เข้าใจกันอย่างนี้ก่อนในช่วงต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นนะเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมนะในการจะแสดงความคิดเห็นด้วยจะสอบถามอะไรกันขอเชิญครับครับผม
มีข่าวลือมาว่าข่าวลือนะครับ
ครับ
ได้ยินข่าวว่ามันมีกลุ่มที่จะไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาใช่ไหมครับ
ไม่ให้ประเทศไทยไม่มีศาสนายังไง
วันนี้ผมจะทำลายเพื่อไม่ให้คนไทยเลิกการนับถือศาสนา
ประเด็นที่หนึ่งนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลกีลวัลกาลนะบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงห้ามเขาว่าข้อที่หนึ่งอันนี้ก่อนห้ามจากกี้ละวะกอละเขาว่าเขาลือกันว่าเขาว่ากันว่านี่ข้อที่หนึ่งไม่ให้เอามาเป็นสาระข้อที่หนึ่งนะอยู่ในหลักกาลามาสูตรกาลามาสูตรมีอยู่10ข้อไม่ใช่คือข้อที่บอกมาปรัมปรายะมาปรัมปรายะอย่าเชื่อเพราะเขาลือเล่าสู่ต่อกันมามีอยู่ข้อหนึ่งใช่หรือเปล่าในกาลามาสูตรที่พุทธองค์ทรงประทานให้กับชาวกาลามะนะเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยที่มันแย่อยู่ทุกวันนี้เพราะไอ้เสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่แหละเขาว่าข่าวเท็จเฟซกันกระจุยกันไปหมดทั่วกันไปหมดนี่ข้อที่สองสิ่งดังกล่าวเป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หมดแหละคนจะทำนั่นจะทำนี่มีหมดเพราะคนเนี่ยมันมีหลายประเภทไอ้ประเภทที่จ้องจะทำลายทำให้คนไม่มีศาสนาเลยกลายเป็นพวกที่ไม่เชื่ออะไรเลยอันบิลิเวอร์เนี่ยมันก็มีอยู่ไอ้กลุ่มแบบนี้มันมีอยู่แต่เราจะยอมกับนั้นหรือเราในฐานะที่เราเป็นคนที่มีศาสนานี่เราจะยอมไหมเราคงยอมไม่ได้โดยเฉพาะเราเป็นครูเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะต้องช่วยกันคือถ้าประเทศไทยไม่มีศาสนาเนี่ยมันจะขนาดไหนลองคิดดูคนไทยทุกวันนี้ฆ่าแกงกันเป็นผักเป็นปลานะคดีอาชญากรรมนี่เกิดขึ้นนับวันวันนึงเนี่ยนับไม่ถ้วนมันเป็นเรื่องที่บางเรื่องบางทีเรายังนึกไม่ถึงเลยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ขนาดว่ายังมีศาสนานะและถ้าไม่มีศาสนามันจะไปกันขนาดไหนไม่อยากจะคิดนะนะอูซุบิลลาห์ครับผมครับผม
ครับผมอาจารย์งานจากท่านคุณประหารเป็นพนักวิทยากรสถาบันศึกษานะครับหลายท่านหลายท่านผมเองเนี่ยสอนมีนักเรียนพูดและการเรียนรู้สิ่งมีบางท่านบางชั่วโมงและบางโอกาสมีนักเรียนพูดไม่ยอมในเรียนวิชาศาสนามาเรียนกับผมนะครับและหลายคำถามเด็กก็มักที่จะถามเช่นตอนนี้อะไรมาเลยกันคืออะไรหลายทางหลายการที่ผมให้คำตอบแล้วก็มีบางส่วนที่รัฐอิสลามก็มีนะที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นความสำคัญที่วิทยากรอิสลามศึกษาและต้องให้ความรู้ความเข้าใจให้กับคนทุกศาสนาในประเด็นเองนะในการเรียกในการเรียกชื่อบางทีเราเรียกว่าแขกมันต้องสมไหมเด็กแขก
ก็คำเนี่ยคำสำนวนภาษามีวิวัฒน์ของมันใช่หรือไม่ภาษาจะมีพัฒนาการของมันในสมัยหนึ่งคำว่าแขกเป็นคำให้เกียรติแต่ในปัจจุบันมันเป็นคำเหยียดเราก็เลี่ยงเสียเหมือนกับเราครูบางท่านอาจจะมีเชื้อสายจีนแล้วไปเรียกว่าไอ้เจ๊กเนี่ยพอใจไหมล่ะเจ๊กมันไม่พอใจทั้งๆที่คำว่าอาเจกมันเป็นคำให้เกียรติแต่ทุกวันนี้มันเป็นคำที่อะไรเหยียดกันก็ไม่ควรจะนำมาใช้และคนที่เป็นแขกเองก็ควรจะให้มันชัดเจนด้วยคือถ้าเขาจะมาเรียกคนอื่นไม่ใช่มุสลิมมาเรียกเราว่าแขกเคือง แต่เวลาคุยกันด้วยกันเฮ้ยมึงไปเรียนหนังสือแขกเปล่าไปไปเรียนหนังสือแขกอ้าวยังมีเหรอเป็นหนังสือแขกมาจากไหนล่ะมาจากโรงเรียนแขกว่ะเฮ้ยไอ้คนนั้นน่ะที่มาแก่ๆเนี่ยแขกเปล่าเฮ้ยไม่ใช่คนแขกมันคนไทยไอ้เรานี่ตกลงสับสนนี่ใช่ว่าเราก็เอาให้มันชัดเจนก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือคำเหล่านี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียนะคือประเด็นก็คือว่าครูก็จะต้องถ้าเด็กพุทธนะเขาต้องเรียนพุทธศาสนาประเด็นก็คือเขาไม่เรียนพุทธศาสนาแล้วมาเรียนศาสนาอิสลามเนี่ยแล้วตกลงมันจะเป็นไงเด็กนั่นต้องไล่ให้เด็กไปเรียนพุทธศาสนาก่อนแต่ถ้าเธอสนใจเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยเดี๋ยวเธอมาเจอครูทีหลังได้ต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเรามาทางนี้เราก็สอนแล้วไม่ต้องไปเรียนพุทธศาสนาไม่ใช่เขาต้องรู้เรื่องพุทธศาสนานะละกุ้มดีหนูกุ้มเนี่ยมันเป็นสิทธินะอายะห์นี้พูดไว้กว้างนะมันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องรู้หลักธรรมคำสอนในศาสนาของเขาเราจะไปกักก็ไม่ได้ไปขวางก็ไม่ได้หรือจะมาพูดในทํานองว่าเอ้ยถ้าไล่เขาไปเรียนพุทธศาสนาก็เป็นการส่งเสริมเอ้าก็นั่นมันเป็นสิทธิ์ของเขาละกุ้มดีหนูกุ้มวะลีดีอ่ะโอเคนะประเด็นอื่นครับอยากให้คุณครูที่มาจากมุสลิมเนี่ยถามมากๆครับ
ขอถามนะคะว่าอย่างเราเป็นพุทธกับเพื่อนเป็นอิสลามเนี่ยค
่
ะเวลาไปทานอาหารข้างนอกอย่างเงี้ย
จ้ะ
เราสามารถทานอาหารที่มันมีหมูเนี่ยร่วมกับนั่งโต๊ะเดียวกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้ไหมมันจะบาปไห
ม
คือ
จริงๆแล้วเนี่ยการหลีกห่างจากสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนานี่เป็นเรื่องที่ศาสนาเรียกร้องให้กระทําเป็นเรื่องจําเป็นด้วยนะถ้าเปลี่ยนจากสุกรนะเพราะมันขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามไอ้เรื่องการกินสุกรน่ะใช่มั้ยเนื้อสุกรมันไม่ได้ผิดสําหรับคนที่เป็นพุทธแต่ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเปลี่ยนจากสุกรอ่ะเปลี่ยนเป็นสุราอนุญาตให้มุสลิมไปนั่งกินโต๊ะจีนที่มีการเสิร์ฟสุรายาเมาเหล้าได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้และถ้าจะมีการลงโทษมุสลิมโดนก่อนเลยนึกออกไหมฮะในทำนองเดียวกันตรงนี้ก็คือถ้าจะชวนกันคือถ้าเราอยู่กับเพื่อนมุสลิมเพื่อนมุสลิมคนนั้นถ้าเขามีความเคร่งครัดเขาก็จะต้องไปร้านที่เป็นร้านอาหารมุสลิมใช่ไหมฮะแล้วถามว่าร้านอาหารมุสลิมเนี่ยคนพุทธรับประทานได้ไหมก็ทำไมไม่ชวนกันลองไปกินข้าวหมกข้าวมันอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะเวลาพูดอาหารอิสลามก็นึกกับข้าวหมกส่วนเดี๋ยววันไหนจะกินฮามูจะกินหูมเนี่ยวันไหนเราก็ไปกินของเราเองไม่ต้องชวนเพื่อนไป
ไม่ใช่คือแบบว่าที่หนูถามเนี่ยคือหมายถึงว่าอยากเราไปอบรมในสถานที่อบรมเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาไปแต่ว่าทางเนี่ยเขาจับให้เราไปเองร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินหมูเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้อย่างเงี้ยมันจะบาปไหมมันจะแบบ
คือพูดเองใช่ไหมล่ะ
นั่งด้วยกันได้ไหม
เขาแยกได้ไหมเขาก็แยกไม่ได้เขาไม่มีที่นั่งใช่ไหมคือจริงๆน่ะจริงๆถ้ามันมีโอกาสจะแยกที่นั่งก็รู้ว่าเขารับประทานหมูเราก็แยกที่นั่งสิไปกินตรงอื่นใช่หรือเปล่าจริงๆมันเรื่องมันทำได้มันอย่าทำให้มันเป็นปัญหาถ้ามุสลิมคนนั้นเห็นว่าเอาที่โต๊ะนี่นะนั่งกัน8คน2คนเนี่ยเป็นมุสลิมก็ควรจะไปนั่งกินตรงไหนก็ได้ด้วยกันเรื่องมันก็ปฏิบัติแค่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วคนที่จะรับประทานเนื้อหมูก็รับประทานไปไม่ต้องไปเรียกไอ้คนเป็นมุสลิมบอกมานั่งด้วยกันเรื่องบางเรื่องบางทีเราเจตนาดีแต่มันก็เป็นเรื่องสร้างความอึดอัดระหว่างกันก็แยกกันไปกินก็เท่านั้นเองเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยก็อย่าให้มันเป็นเรื่องครับครับครับผมอ๋อ ก็คือในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่คือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะในศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะไม่เคารพบูชาต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่พระพุทธรูปอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นคือจะเอากันจริงๆเนี่ยอะไรก็ตามที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากพระผู้เป็นเจ้าเราจะเรียกว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลี่ยงได้เราก็จะเลี่ยงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามไม่ใช่สิ่งต้องห้ามนะคือคนมุสลิมคนนั้นเขาอาจจะถือความเคร่งครัดของเขาเองแต่โดยหลักคำสอนศาสนาไม่ได้ห้ามเช่นมุสลิมจะเข้าไปในวัดเมื่อกี้ผมยืนอยู่เนี่ยเห็นป่ะเราอยู่ในพระอุโบสถมีพระประธานอยู่ตกลงเข้าไปได้ไหมเข้าได้เพราะศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย13ปีประกาศศาสนาอยู่ที่นครมักกะห์นะตัวอาคารกะอ์บะห์หรือบัยตุลลอฮ์ที่มุสลิมหันหน้าไปในทุกวันนี้เวลาละหมาดเนี่ยตัวเนี้ยตัวสีดำเนี่ยนะเดิมทีเดียวเนี่ยในตอนแรกเต็มไปด้วยกับรูปเคารพเทวรูปทั้งหลาย360องค์เยอะไหมนี่ยังไม่นับระดับเบญจภาคีนะยังมีองค์ใหญ่ๆอีกต่างหากเช่นฮุบัลมานาตอุซซาอะไรต่ออะไรมีองค์ใหญ่ๆนบีมุฮัมมัดก็ละหมาดอยู่แถวๆนั้นแหละนบีมุฮัมมัดก็เดินเวียนรอบนะอาคารสี่เหลี่ยมดังกล่าวนั่นแหละซึ่งเป็นการเวียนแบบทวนเข็มนาฬิกาต่างกับการทำทักษิณานุวัตรก็คือเวียนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ประกอบศาสนกิจอยู่บริเวณตรงที่ที่มันมีรูปเคารพอยู่นั่นแหละเพราะนั้นหรือแม้กระทั่งใกล้ๆกันเนี่ยนะใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีโบสถ์ตอนที่คอลีฟาริกาลิบอุมารเข้าไปรับกุญแจเมืองจากสังคนายกเซฟโรนิอุสซึ่งเป็นประมุขฝ่ายคริสตจักรในเยรูซาเล็มเขาพาท่านคาลิบหรือว่าคอลีฟาเนี่ยไปเยือนกานีซาอัลกิยามะก็คือโบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูเข้าไปนี่จะเจออะไรแน่นอนก็จะต้องเจอไม้กางเขนแน่นอนต้องเจอภาพพระเยซูบางทีเป็นรูปปั้นพระแม่ใช่ไหมถามว่าแล้วท่านอุมัรเข้าไปได้หรือไม่ได้นี่ประเด็นก็คือมันเป็นความเข้าใจของคนคนนั้นเมื่อเขาไม่ขึ้นก็เรื่องของเขาประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถามว่าถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยศาสนาห้ามไหมไม่ได้มีข้อห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยเขาทำได้ไม่หมดทุกที่หรอกเขาเข้าใจว่ามีเฉพาะพุทธรูปพระพุทธรูปเท่านั้นแหละที่ขึ้นไปไม่ได้แต่เวลาเขาไปนั่งอยู่ในร้านหมอฟันปรากฏว่าที่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีแดงๆนะครับเป็นของชาวจีนเขาจะมีสองอันใช่ไหมล่ะข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมหรือเขานั่งไปในรถแท็กซี่เนี่ยเขาก็ไปด้วยไม่ได้แล้วทำไมอ่ะก็หลวงพ่อโตนั่งอยู่หน้านั่งอยู่ตรงคอนโซลใช่ป่ะเขาก็ต้องลงแล้วรถนี่เขาเรียกว่าเอาเข้าจริงก็ทำไม่ได้หรอกไอ้ที่ความเคร่งของตนเพราะนั้นศาสนาจะไม่ใช้ให้กระทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงเนี่ยศาสนาไม่ใช้หรือให้ละทิ้งในสิ่งซึ่งมันส่งผลบางเรื่องนี่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยศาสนาจะกำหนดเอาไว้เป็นบัญญัติทางศาสนานะโอเคนะคือต้องแยกนะความเข้าใจของมุสลิมกับหลักคำสอนคนละเรื่องคือเรื่องของคนกับเรื่องของศาสนาคนละเรื่องถ้าเราจะพูดถึงหลักพุทธศาสนาใช่ป่ะเรื่องอริยสัจ4จะไปพูดเรื่องของไตรสารณคมมันก็เรื่องนึงแต่ถ้าเลือกพูดถึงคนพุทธในประเทศไทยมันก็อีกเรื่องนึงพอเวลาเราไปที่หน้าโรงเรียนหรือว่าหน้าโรงแรมเราก็ไปเจออะไรล่ะหน้าโรงแรมเราเจออะไรครับพ่อผมนั่งอยู่ครับ ตกลงนี่เมืองพุทธหรือเปล่าเวลาเราไปที่ทำเนียบรัฐบาลอะไรอยู่บนหลังคาครับบนยอดทำเนียบรัฐบาลครับเพราะผมนั่งอยู่ครับไอ้นี่มันก็เรื่องของคนที่เป็นชาวพุทธเข้าใจยังแต่ถามว่าพุทธศาสนาจริงๆคืออะไรนี่มันคนละเรื่องกันเหมือนกันกรณีตรงเนี้ยคนบางคนโอ้โหไม่ได้คนมุสลิมบางคนไปจับกับคนไม่ใช่มุสลิมจับมือก็ไม่ได้นั่นความเข้าใจเขาซึ่งไม่ถูกต้องแต่หลักคำสอนมันอีกเรื่องนึงนะโอเคเชิญครับตรงอื่นก็ได้มีไหม
ขออนุญาต
ครับ
มีสองประเด็นหลักครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกนะครับสมมติครับสถานการณ์มีเพื่อนนะครับเป็นมุสลิมนะครับที่สมมติผมทำงานอยู่สถานเราได้ให้คำถามที่เด็กเป็นพุทธนะแล้วผมได้ทำงานแบบประถางไปว่าเออช่วยเหลือกันนะในนี้นะครับแล้วมีเพื่อนมุสลิมอยากทราบว่าเพื่อนมุสลิมคนนี้สามารถทำบุญหรือบริจาคสิ่งของให้กับเด็กที่เป็นพุทธได้ไหมประเด็นที่สองครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นมีกิจกรรมของทางมัสยิดนะที่เป็นแบบงานการศึกษา
ครับ
นะครับก็จะมีการเรียกทำบุญนะฮะก็เรียกอะไรทุกคนนะครับแต่สำหรับงานการศึกษาของทางศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าเคยเรียนถามพี่ชายคนนึงนะครับเวลาแบบมีผ้าป่าการศึกษาของศาสนาพุทธนะฮะเขาฟังว่าทำบุญด้วยไม่ได้อันนี้เป็นเพราะอะไรครับมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
โอเคถ้ากรณีใดเป็นเรื่องทางศาสนานะก็ให้ถือศาสนาใครก็ศาสนาใครถ้าเป็นเรื่องศาสนาประเด็นอย่างเช่นทําบุญทอดผ้าป่าอันนี้เป็นเรื่องศาสนามั้ยพุทธบริษัทก็ต้องทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาถูกต้องหรือไม่เพราะนั้นการกิจในเรื่องการบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทมุสลิมก็ไม่ต้องมายุ่งในขณะเดียวกันถ้าจะสร้างมัสยิดสมมติถ้าจะสร้างมัสยิดหรือทำนุบำรุงศาสนาอิสลามเป็นหน้าที่ใครครับอิสลามิกบริษัทชาวพุทธก็ไม่ต้องมายุ่งเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติจะสร้างวัดคนที่จะใช้บริการหรือไปเกี่ยวข้องไปประกอบศาสนพิธีหรือว่าพิธีกรรมที่วัดเนี่ยคือใครพุทธศาสนิกชนคนมุสลิมไปใช้ได้ไหมไม่ใช่เรื่องในขณะเดียวกันที่มัสยิดเวลาสร้างแล้วใครเป็นผู้ประกอบศาสนกิจมุสลิมเพราะนั้นมุสลิมควรจะไปส่งซองหรือไปขอพี่น้องชาวพุทธมาร่วมสร้างมัสยิดไหมไม่ควรทำไมอ่ะเพราะเวลาสร้างมัสยิดแล้วพี่น้องชาวพุทธที่เขาร่วมมาสร้างเนี่ยเขามาสมมติว่าจะมาสวดมนต์ที่มัสยิดเนี่ยได้เราก็แยกกันให้ชัดเจนอย่าทำให้เป็นหัวมังกุท้ายมังกรบ้านเราเนี่ยมันตอบยากนะเพราะบ้านเราเนี่ยอะไรก็ได้ไงคือมันง่ายไงแต่จริงๆแล้วมันต้องมีหลักเราต้องอยู่ในไตรสารณคมใช่หรือเปล่าถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องอยู่ในไตรสารณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกนอกจากไตรสารณคมเรียกว่าท่านอาจจะหลุดธรรมจาคะหลุดจากพุทธศาสนาได้เป็นธรรมจาคะได้ในทำนองเดียวกันศาสนาอิสลามก็มีกรอบหลักการของศาสนาในความเป็นอิสลามิกชนถ้าท่านไปกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดท่านอาจจะหลุดจากความเป็นมุสลิมได้ให้รักษาความเป็นศาสนิกชนของเราแต่ละฝ่ายเอาไว้นะทีนี้ประเด็นถ้าสมมุติว่าเขามาขอความช่วยเหลือไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่เป็นชาวพุทธขึ้นชื่อว่าถ้าเป็นเด็กกำพร้าและเป็นการช่วยเหลือตรงนี้เขาไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวแบ่งแยกจะเป็นคริสต์จะเป็นถือผีจะเป็นศาสนายิวแม้กระทั่งยิวเขาใจยังเขาไม่เอาศาสนามาเป็นตัวแบ่งแยกกระทั่งเฉลยศึกซึ่งเคยรบกับมุสลิมและถูกจับยังให้อาหารได้เขาไม่ได้ห้ามนั่นนะคนเคยรบกับมุสลิมด้วยตกลงข้อแรกนะตอบแล้วนะตกลงได้ข้อไอ้ตรงกรณีของทอดผ้าป่าก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนมุสลิมก็คงไม่ต้องไปเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันมุสลิมก็จะต้องรู้ว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเฉพาะของเรานะไปบอกกับเฒ่าแก่ไปบอกกับนะ ในห้างไปบอกกับใครก็บอกในห้างไม่เป็นไรนี่งานมัสยิดเดี๋ยวมุสลิมสร้างกันเองนะไม่รบกวนไม่รบกวนไอ้นี่เวลาถึงเวลาจะทำสุราเอาเงินในห้างได้ไปถึงในห้างบอกจะสร้างพระอุโบสถหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ก็แยกซะให้มันชัดเจนอ่ะจะทำตรงไหน
ทีนี้ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ตอบมานะครับกระจ่างขึ้นมากเลยครับแล้วก็มีประเด็นครับพี่ๆข้างหลังปากมา
ครับ
นะครับก็
พี่ๆข้างหลังนี่
ก็เป็นผ้าป่า
ครับ
ผ้าป่าที่ไม่ใช่เพื่อศาสนาแต่ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมมติเอาเงินไปสร้างโรงเรียนหรือการเรียนให้เด็กอย่างนี้ก็ผิดไหมคร
ับ ศาสนาพิจารณาที่ตัวเนื้อไม่ใช่ชื่ออินนามัลอิบรอตุบิลมุซัมมายาตลาบิลอัสมาที่จะพิจารณาให้พิจารณาสิ่งที่ถูกเรียกชื่อไม่ใช่ตัวชื่อเมื่อตะกี้เรียกว่าผ้าป่าการศึกษาคำว่าผ้าป่าการศึกษาเหมือนกับผ้าป่าในเรื่องของศาสนาหรือไม่มันไม่ใช่แปลว่าอะไรช่วยกันเหมือนการลงขันนั่นแหละใช่หรือเปล่าระดมทุนนั่นแหละชื่อมันก็คือชื่อก็คือการระดมทุนเอาไปช่วยเด็กในด้านการศึกษาเนื้อหาตรงนี้ขัดต่อหลักการของศาสนาหรือไม่ไม่ได้ขัดคุยกันให้เข้าใจนะคุยกันให้ใจถึงแม้จะเรียกว่าผ้าป่าก็ตามทีและคนมุสลิมก็ต้องเข้าใจด้วยก่อนจะหุกกลมดูเฮ้ยผ้าป่าไม่ได้ไม่ใช่ดูก่อนผ้าป่าไม่ได้นะอะไรผ้าป่าไหนใช่ไหมบางทีก็ทำผ้าป่าทำห้องสุขาที่โรงเรียนไอ้นี่มันจะทำซ่วมมันมีอะไรล่ะใช่เปล่าเข้าใจเนื้อหาตีโจทย์กำหนดนิยามให้ชัดเจนเรื่องบางเรื่องเนี่ยชื่อมันดียังไงอ่ะถ้ามันเป็นของทำไม่ได้มันก็ไม่ดีวันยังค่ำอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเรียกสุราว่าน้ำแห่งจิตวิญญาณกินได้ไหมดื่มได้ก็ดื่มไม่ได้อยู่ดีก็ดื่มไม่ได้อยู่ดีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านให้คำนิยามผ้าป่าที่ว่านั้นมาว่าหมายถึงการระดมทุนนี่คือความหมายของมันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กเพียงแต่เราเรียกมันว่าผ้าป่าก็ชื่อก็คือชื่อนะร่วมได้ไม่มีปัญหาแต่ที่ดีก็ควรจะเลี่ยงกำหนดชื่อสมัยเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นกองทุนการศึกษาจบเลยกองทุนการศึกษาเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคนที่เขาไม่เข้าใจเขาจะมารุมว่าครูมุสลิมอีกเช่นเขาไปเจอซองเนี่ยมันตกอยู่ไม่ต้องดูใครแม่บ้านมาดูซองผ้าป่าการศึกษาอะไรนี่แบกเห็นไหมต้องอธิบายกันอีกเลี่ยงคำซะจะดีมากนะครับผมครับ
เนื่องจากว่าจะมีการสอบข้อสอบกลางนะคะหรือไม่ก็คือเป็นข้อสอบโปรเมกนะคะ
ครับ
ซึ่งข้อสอบเหล่านี้เนี่ยคือเขาจะต้องเอาคะแนนมาคิดด้วยนะคะในการตัดสินทีนี้ในข้อสอบนั้นเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาค่ะค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดการเรียนการสอบซึ่งจะสอบให้กับเด็กอิสลามมาในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยคือจะผิดไหมคะหรือว่าจะสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าม
ัน
เป็นประโยชน์ของเด็ก
ครับก็สารวิชามันมีเนื้อหาขนาดไหนล่ะมันเป็นวิชาอะไรครับศีลธรรมหรือว่าวิชาอะไรหรือความรู้ทั่วไปอ๋อสังคมใช่ไหมมันก็เป็นวิชาความรู้ทั่วไปก็เรียกว่าวิชาสังคมศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นในศาสนาอิสลามคัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือแหล่งของศาสนาเปรียบเทียบในศาสนาอิสลามเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานพูดถึงความเชื่อการปฏิบัติวิถีของคนในศาสนาอื่นโดยเฉพาะชาวคัมภีร์ก็คือชาวคริสต์กับชาวยิวดังนั้นต้นกำเนิดของวิชา comparative religions ก็คือไอ้วิชาศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยก็คือคัมภีร์อัลกุรอานเพราะคนมุสลิมแต่งตำราเกี่ยวกับศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆก่อนที่ฝรั่งจะแต่งเช่นหนังสืออัลมิลัลวันนิฮัลหนังสืออัลฟิรอกนี่คือเรื่องที่มุสลิมบางคนไม่เข้าใจว่าไปเรียนศาสนาอื่นไม่ได้เรียนเพื่อรู้ ม่ใช่เรียนเพื่อเชื่อเพื่อถือปฏิบัติเข้าใจไหมเพราะนั้นก็กำหนดรายวิชาในสังคมศึกษาเนี่ยมันก็จะมีสาระวิชามีเนื้อหาของมันมีกรอบใช่ไหมเราก็เอาตามเท่านั้นแหละแล้วก็สอนเฉพาะที่มันมีความสำคัญนะให้เด็กเนี่ยเป็นแนวในการที่จะไปสอบเพราะถ้าไม่สอนไปกามั่วได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อีกอันนี้ก็ต้องไปคุยกันต้องไปคุยกันครับผม
แต่ในฐานะท่านยากรนะคะว่าในการทำความเคารพของเด็กมุสลิมสามารถไหว้ครูที่มีบุญได้หรือไม
่ครับ
ก็อีกอย่างนะ
ค
ะพิธีไหว้ครูนะคะเราเรียนใช้ว่าคารวะครู
ครับ
บางทีเรียกคำว่าไหว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การใช้ธูปเทียนในพิธีนะคะสามารถใช้ได้ไหมหรือว่าอย่างในครูเนี้ยค่ะ
ครับ
ก็คือพิธีไหว้ครูก็คือถือพานธูปเทียนนะคะ
ครับครับ
ครับเด็กที่ได้หรือไม่ได้
ครับ
เหตุออกอะไร
ครับผมอันแรกเรื่องไหว้ไหว้นี่คืออะไรครับใช้เรื่องศาสนาไหมเอาไหว้ก่อนไหว้ในเวลาทักทายกันเนี่ยเป็นเรื่องศาสนาไหมหรือเป็นประเพณีนิยมหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้คนไหว้คนเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มชนหนึ่งหรือศาสนิกชนหนึ่งศาสนิกชนใดใช่หรือไม่ไหว้เนี่ยไหว้เอาเฉพาะตรงเนี้ยเอาเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่อุษาคเนเอเชียคเนเอเชียคเนเนี่ยมันจะมีอริยธรรมอยู่สองแหล่งแหล่งที่หนึ่งก็คืออินเดียสองก็คือจีนมาบรรจบกันที่อินโดจีนแต่เราจะได้รับอิทธิพลจากอินเดียเนี่ยมากดังนั้นเราจะพบว่าคนอินเดียไหว้ไหมศรีลังกาไหว้ไหมพม่าไหว้ไหมลาวไหว้ไหมเขมรไหว้ไหมไทยไหว้ไหมมาเลเซียไหว้ไหมมาเลเซียไหว้ไหมผมชักไม่แน่ใจคนมาลายูเนี่ยไหว้ไหมเอางี้กันแล้วกันคนมาลายูเนี่ยไหว้ไหมคนอินโดนประธานาธิบดีสุวาโตเวลาเข้ารัฐสภาเปิดรัฐสภาน่ะเขามีภาพถ่ายเลยเขายกมือไหว้กันคนมาเลเซียเนี่ยทหารราชองครักษ์ของสุลต่านพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในเวลานี่เขาไหว้อย่างนี้ยกขึ้นยันนี่เลยครับตกลงเขาไหว้ไหมไอการไหว้นี้จึงเป็นเรื่องอาดัตในภาษาอาหรับเขาเรียกอาดัตก็คือเป็นเรื่องที่กระทำกันเป็นปกติในวิถีซึ่งไม่ใช่เรื่องศาสนาเมื่อมันไม่ใช่เรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่และที่สำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องศาสนาและเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคติความเชื่อด้วยไอการไหว้เนี่ยเป็นคติความเชื่อไหมตรงคนไหว้คนเนี่ยเวลาเจอหน้ากันยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะแต่ถ้าเราลงไปไหว้แบบกราบเบญจางคประดิษฐ์อันนี้เป็นเรื่องศาสนาไหมนี่ศาสนาและการไหว้นั้นเป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เป็นอัตลักษณ์เลยหรือไม่ใช่ป่ะมันไม่ใช่ที่มุสลิมก็มีไหว้คนมาเลเซียก็มีไหว้คนลาวก็ไหว้คนเขมรก็ไหว้ไหว้กันหมดเลยแถวนี้เขาไหว้กันเหมือนฝรั่งมันเจอมันก็เช็คแฮนด์กันแต่จะเป็นสายจีนเจอหน้ากันก็ต้องอย่างนี้เกาหลีก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมญี่ปุ่นก็ทำอย่างนี้เวลาคาราเต้ใช่ไหมจีนก็ทำอย่างนี้ไอของเราทำกันอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาทำได้เป็นเรื่องที่ทำได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าครูกับเด็กเนี่ยคนละเพศกันยิ่งคนละเพศกันเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะไม่โดนตัวกันยกมือไหว้เฉยนะเพราะถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยบางทีมันจะมีเจอหน้ากันถ้าเป็นครูมุสลิมก็ให้สลามก็ทำไปกรณีของครูมุสลิมเนี่ยให้สลามคำถามก็คือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ประเด็นครูจะแสดงความเคารพนักเรียนจะแสดงความเคารพแก่ครูที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างไรให้สลามเลยให้สลามได้ไงไม่ใช่
ก็คือต้องยกมือไหว้เพราะคนบ้านเรานี่เขายกมือไหว้ก็แค่นี้เองเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากก็คือยกมือไหว้นี่เรื่องการไหว้นะแต่ถ้าจะไปไหว้อย่างอื่นนอกเหนือจากตรงนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวว่าให้นักเรียนไหว้ศาลพระภูมิอยู่หน้าโรงเรียนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องแล้วถ้าไหว้ศาลพระภูมิถ้าไหว้สิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยนี่ชัดเจนนะต่อมาถามอะไรนะยันเนี่ยโอเควิคือการเปลี่ยนชื่อบางครั้งถ้าไม่ไปเปลี่ยนเนื้อหาก็เท่านั้นอีกเหมือนกันต้องเปลี่ยนเนื้อหาด้วยถ้าเนื้อหามันขัดส่วนชื่อเนี่ยถ้ามันฟังแล้วชื่อขัดแต่เนื้อหาไม่ขัดทำได้ไอ้กรณีตรงนี้เปลี่ยนชื่อแล้วยังเป็นรูปแบบเดิมก็ไม่ได้จะเปลี่ยนจากไหว้ครูมาเป็นคารวะครูถามว่าตกลงไหว้มันแปลว่าอะไรต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยไหว้ครูก็มันความจริงก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนเพราะคำว่าคารวะก็คือคำว่าเคารพในบาลีสันสกฤตคำว่าคารวะกับคำว่าเคารพอันเดียวกันแปลว่าไม่ล่วงเกินแต่ว่าเราเนี่ยจะไปล่วงเกินครูได้ไหมไอเรื่องตรงนี้คนมุสลิมบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องภาษาไปบอกว่าเราเนี่ยต้องเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวนะเห็นไหมเราจะไปเคารพต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ไม่ได้คำถามแล้วเราจะต้องเคารพพ่อแม่ไหมอ๋อเราต้องเคารพพ่อแม่ตกลงคุณเข้าใจความคําว่าเคารพนี่ยังไงเคารพธงชาติโอ้ยไม่ได้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่อพระเป็นเจ้าใครไปเคารพธงชาติไปเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าคําว่าเคารพคืออะไรไม่ล่วงเกินธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติใครไปล่วงเกินผิดกฎหมายมั้ยไอ้คําว่ายืนตรงแล้วก็ไอ้เนี่ยเค้าเรียกอิบาดัตมั้ยเขาไม่เรียกศาสนพิธีไม่มีใครถือว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่คนมุสลิมบางคนไม่เข้าใจบอกเคารพธงชาติไม่ได้เพราะนั้นเรื่องตรงนี้มันก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไอ้คำว่าคารวะครูหรือว่าไหว้ครูนั่นก็แปลว่าให้เกียรติครูนะประเด็นก็คือถ้ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทำไมจึงต้องมีพานไหว้ครูทำไมจึงจะต้องมีธูปเทียนทำไมจึงจะต้องมีปาเจราจริยาโหติทำไมถึงจะต้องมีอันนี้มันคือพิธีกรรมใช่หรือไม่ตรงนี้แหละมุสลิมร่วมไม่ได้เพราะนั้นก็ควรจะเป็นส่วนของนักเรียนที่เป็นพุทธกระทํากับครูที่เป็นพุทธด้วยกันส่วนไอ้ไหว้ครูธรรมดานี่ของมุสลิมก็คืออบรมนาซีฮัตบอกกล่าวปลุกสมงัดอะไรกันก็ว่ากันไปนะกำหนดวิธีการให้มันไม่ได้เป็นพิธีกรรมแบบนั้นอย่างนี้ก็ทำได้แล้วต่างคนต่างทำกันแยกกันได้ไม่มีปัญหาอย่าไปทำปนกันครับครับ
ขออนุญาตนะคะคืออยากจะถามว่าถ้าเกิดเอกมุสลิมเนี่ยค่ะรำไทยเนี่ยผิดหลักศาสนาไหมคะ
คือจริงๆเรื่องของนาฏศิลป์เนี่ยมันเป็นการเล่นมันเป็นส่วนหนึ่งจากมหรสพในศาสนาอิสลามไม่สนับสนุนเรื่องมหรสพการเที่ยวดูการละเล่นในยามค่ำคืนมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมหรสพเป็นอะไรครับคือเราจะบอกว่าเป็นนาฏศิลป์ใช่ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเด็นมันก็คือเราเข้าใจว่าอย่างไรล่ะว่าคำว่าวัฒนธรรมตรงนี้มันหมายถึงวัฒนธรรมไทยในความหมายที่เป็นที่รู้ๆกันอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวใช่หรือไม่และถ้าเป็นของมลายูล่ะเป็นวัฒนธรรมไทยไหมมันน่าจะเป็นไทยดิแต่มันไทยมลายูไงใช่ไหมทีนี้ปัญหามันก็คือว่าศาสนาอิสลามไม่ส่งเสริมเรื่องการละเล่นการละเล่นบางอย่างนะได้แต่ไม่ได้แต่ว่าไม่ส่งเสริมนะเรื่องการร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลงบรรเลงดนตรีอะไรก็ตามแต่เรื่องนาฏศิลป์เนี่ยในศาสนาอิสลามแล้วจริงๆเขาไม่ส่งเสริมเขาให้เลี่ยงเสีย และในพุทธศาสนานั้นเนี่ยไอการเที่ยวดูการและเล่นมหรสพในยามค่ำคืนมันอยู่ในอบายมุขหมวดไหนเราไปดูที่อบายมุขมีสองหมวดเนี่ยทิ้งเป็นการบ้านไปดูกันบ้างดิเห็นไหมอบายมุขแปลว่าอะไรอบายมุขอบายมุขแปลว่าอะไรครับปากทางแห่งความฉิบหายคือถ้าเราเอาแต่การและเล่นมันก็จะหลงลืมมันก็จะเกิดความประมาทในชีวิตอย่างที่เป็นๆกันอยู่เนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเป็นรำไทยนะเรียนให้เรียนเฉพาะทฤษฎี
เป็นตามหลักสูตรใช่ไหมคะ
ตามหลักสูตรตามเนื้อหาสาระวิชานะเพราะจริงๆแล้วเด็กมันก็คงไม่ได้เหมือนกับเรียนอะไรนะสตรีสวนกุหลาบมั้งนะคงไม่เหมือนกันคงไม่ได้แบบนาฏศิลป์แบบศิลปากรเลยมั้งก็คือให้มันรู้เรียนตามหลักวิชาสาระวิชาส่วนนักเรียนที่มาจากมุสลิมจะให้เขาฝึกจริงก็ได้จะได้สืบสานวัฒนธรรมไปเข้าใจยังเรียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี
ถ้ามาจีบอะไรก็
ได้ค่ะไอ้จีบเฉยๆนี่จีบก็จีบไปสิไอ้จีบก็จีบไอ้จีบเนี่ยได้ไม่มีปัญหาง งดีไหมล่ะผมในจีบมาแล้วผมในจีบมาแล้ว
ขอบค
ุ
ณมาก
ค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าแต่งรำเนี่ยมันจะแปลกเลยอีกทีนี้ให้เด็กมุสลิมเนี่ยรำไทยนะก็ต้องใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยแล้วคุมหัวมันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยมันมีเหมือนกันแหละแต่มันก็จะดูแปลกแล้วอีกทีนี้ใช่ป่ะเอากันไปว่าพบกันคนละครึ่งทางนะตรงเป็นวิชาให้เขาเรียนรู้วิชาครับผมครับ
ขอบคุณวิทยากรนะครับที่ให้คำตอบกับน้องนะซึ่งผมกับน้องเนี่ยต้องจะถามคำถามคล้ายๆกันนะครับแต่ผมเมื่อกี้ท่านได้ตอบแล้วครับว่าอาการเล่นดนตรีในบางการอะไรเนี่ยไม่สนับสนุนในเล่นนะครับแต่ทีนี้ในหลักสูตรนะครับในหลักสูตรของกระทรวงเนี่ยที่ให้มานะครับคืออย่างน้อยเด็กต้องเล่นดนตรีเป็นหนึ่งชนิดนะครับผ
ม
ก็เลยจะเรียนถามว่าแล้วถ้าเราสอนทฤษฎีให้เด็กไปแล้วก็ปัจจุบันนะครับการแข่งขันอย่างยกตัวอย่างเช่นศิลปะศิลปกรรมที่จะเป็นให้กับโรงเรียนเป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นกับสถาบันกับหมู่บ้านกับชุมชนนะครับการแข่งขันพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมด
ครับ
อยากเรียนถามว่าเด็กบางคนที่มาซ้อมกับเราเนี่ยผิดมากหรือผิดน้อยแค่ไหนครับ
ประเด็นก็อย่างที่ได้ให้หลักเอาไว้แล้วก็คือว่าการสอนทางด้านทฤษฎีไม่เป็นที่ต้องห้ามส่วนการเล่นดนตรีนั้นเป็นเรื่องที่นักปราชญ์มีความเห็นต่างนักปราชญ์มีความเห็นต่างแต่เราก็จะต้องยึดหลักตรงที่ว่าเผื่อเอาไว้ก่อนนะคือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จะต้องเป็นสักหนึ่งก็ดูประเภทนะประเภทที่พอมีข้ออนุโลมนะเช่นกลองเห็นหรือเปล่าล่ะประเภทกลองกลองมันก็จะมีอีกกลองอะไรส่วนเรื่องการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ประเด็นมันไม่จำเป็นหรอกว่าโรงเรียนเราจะต้องเอาดีในการแข่งขันทางด้านดนตรีอย่างเดียวแข่งกีฬาก็ได้จริงๆไหมหรือถ้าเราจะสร้างนักดนตรีของโรงเรียนก็เป็นนักเรียนที่เป็นพุทธก็ได้ไม่มีปัญหาส่งกันออกไปไม่ได้มีข้อห้ามก็ของชาวพุทธก็ว่ากันไปเลยนี่เป็นนักดนตรีของโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องของกลองถ้าจะว่ากันจริงๆกลองอย่างกลองหน้าเดียวเขาเรียกรัมมานาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มีบรรจุอยู่ในสพทใช่หรือเปล่าล่ะมีไหมมันก็ไม่มีเราก็จะรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นเนี่ยให้เขาตีกลองรัมมานาเป็นนี่มันกลองหน้าเดียวแล้วก็มีข้ออนุโลมเยอะเลยว่าไอ้ตัวเนี่ยได้ก็เท่ากับส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นคนมาลิวเขาตีกองรมนาหน้าเดียวอย่าลืมนะเรื่องเครื่องดนตรีนะมันของคนมาลิวเกือบทั้งนั้นเลยไปอยู่เวลาเรารำไหว้ครู มวยไทยเพลงที่จะใช้คือเพลงสารมาถามว่าสารมานี่ภาษาอะไรไม่ใช่ไทยโคราชหรอกบอกได้เลยแล้วใช้เปี๋ยอะไรเปี๋ยชวาใช้กลองอะไรกลองแขกไปดูสิไปดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเอาเมื่อเราอยู่ในสังคมในบริบทนี้ประยุกต์เราต้องคิดประยุกต์กระทรวงอ่ะมันก็ใช่แหละสอนตามที่เขาบอกมานะมันก็ใช่แหละแต่เราก็ต้องรู้จักประยุกต์มองดูความเหมาะสมว่าควรจะเน้นตรงไหนนะแต่ถ้าเราจะสอนกีตาร์เลยอย่างนี้หรือว่าเล่นระนาดกลายเป็นระนาดเอกเลยอะไรเงี้ยก็ถามว่าเด็กมุสลิมจะเอาไปใช้ตอนไหนกับสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้จริงซึ่งนี่มันคือวัตถุประสงค์ของการเรียนก็ฝากครูใช้ดุลยพินิจเอากันแล้วกันนะครูต้องใช้ดุลยพินิจในเรื่องนี้ครับผมทุกอย่างมันมีทางออกถ้าเราจะรู้จักในการที่จะเรียกว่าขยับให้มันมีความลงตัวถ้าเรานิ่งไม่ขยับเราจะถือตามนั้นเลยมันก็ไปกันอย่างที่เป็นนี่แหละ
ครับทีนี้ซึ่งครูก็สอนเกี่ยวกับทฤษฎีให้กับเด็กได้รู้ว่าการประดิษฐ์กระทงคืออะไรที่อยากจะสอบถามว่าเด็กสามารถประดิษฐ์กระทงได้ไหมคะ
ทำกระทงใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เด็กมุสลิมทั้งหมดเลยทำเฉยๆก็คงจะได้ทำสนุกสนุกต้องเป็นอย่างนั้นนะทำสนุกสนุกเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้พอเอาก็จริงนะกระทงนี่เป็นไงคือที่ครูสอนนะผมเข้าใจว่าใช้ใบตองหรือเปล่าแล้วเขาเลิกกันหมดยังอ่ะหรือเขากลับมาใช้อีกแล้วหรือเคยยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นขนมปังแล้วไม่ใช่หรือเอ้าโอเค
อยากจะสอนคือว่ามันจะมีให้เด็กเปรียบเทียบนะคะคืออย่างเช่นถ้าผลิตภัณฑ์จากโคมผลิตภัณฑ์คืออะไร
เรียน
ใช่ค่ะ
เรียนไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นไม่ได้เอาไปลอยเรียนก็สอนแค่นั้นสอนแค่นั้นครับไม่ต้องบอกว่าเด็กเดี๋ยวเก็บเอาไปตกเย็นก็เอาไปลอยนะเรียนน่ะพอได้สอนให้รู้แต่เอาเข้าจริงแล้วจริงๆอ่ะเด็กอนุบาลเนี่ยเขาทำกระทงเองหรือทำง่ายๆแล้วก็ในชีวิตจริงเราเนี่ยทำกระทงเองจริงหรือตอบผมจริงๆนะซื้อทั้งหมดนี่ไงนี่แหละคือคนนี่แหละความเป็นไทยของเราเนี่ยนึกออกยังระบบการเรียนการสอนที่มันเป็นปัญหานี่แหละวิชาบางวิชาสมัยผมเรียนคือวิชาสร้างสมยังอยู่ป่ะไม่รู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอยู่ไหมสพช.ไม่มีแล้วให้เด็กป.3เพาะถั่วงอกในชีวิตจริงของเราเนี่ยไอเรื่องเพาะถั่วงอกเนี่ยเราจะใช้เวลาไหนรู้ไหมเพาะถั่วงอกแล้วถามว่าเราจะเพาะถั่วงอกจริงๆเนี่ยเป็นงานของใครของเด็กหรือพ่อแม่ถั่วงอกเนี่ยมีทุกบ้านไอถั่วลิสงเนี่ยมีทุกบ้านปะหรือจะต้องไปซื้อสำลีเนี่ยต้องหาไหมตกลงใครเป็นคนเพาะไว้ให้แล้วก็ถือกระป๋องนั่นไปส่งครูขัดกะลามะพร้าวทำกระบวยตักน้ำสมัยนี้ไปซื้อขันดีกว่าจะให้เด็กโอ้โหแล้วรุ่นนี้จะหากะลามะพร้าวที่ไหนผมถามหน่อยที่กะทิสดเนี่ยเขาสอนอะไรตกลงเนี่ยสอนให้มันตรงกับชีวิตจริงไหมชุดไทยจึงไม่มาปรากฏในชีวิตจริงไงชุดไทยเนี่ยเอามาใส่ทุกวันเนี่ยมาเดินตลาดเนี่ยใครไปเดินตลาดเนี่ยคนก็จะว่าไอ้นี่บ้าละครเนี่ยปัญหาแล้วผมฝากไว้ด้วยนี่คือปัญหาการศึกษาของไทยเข้าใจยังแต่ของครูเนี่ยสอนได้เด็กเล็กๆเขาบอกทำเหมือนของเล่นให้ทำเหมือนของเล่นไม่มีปัญหาเขาก็มาทำกันเล่นๆอย่างนั้นแต่อย่าไปทำเป็นจริงเป็นจังสอนเนี่ยเขารู้เด็กเล็กๆไม่มีปัญหาเด็กเล็กๆนี่เล่นตุ๊กตาได้ทำของเล่นได้ไม่มีปัญหาครับผมคือสำหรับเด็กเนี่ยกระทงเนี่ยก็คือของเล่นเขาไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นหรอกโอเคมั้ยได้ๆๆสักสุดท้ายมั้ย
อยากจะสอบถามนะคะคือบางทีครู
ครับครับ
ก็คือมาขอความร่วมมือคือขอให้ทางคุณร่วมกัน
จ่ายจ้ะ
เพื่อการผลถึงนะการเจอบ่อยที่มาสอบถามว่าคุณสามารถทำได้ไห
ม
เพราะว่าสำหรับหนูคือเป็นมรดกธรรมะก็คืออยากให้แน่ใจว่าสามารถทำได้เพราะโดนที่เขาไม่ทำในทางแบบศาสนาหรือว่าเราไปช่วยแค่ช่วยเหลือในงานแค่นั้นเองนะคะ
โอเค
คือคำถามค่ะ
โอเคช่วยเหลือลงขันกันให้เพื่อนครูที่ญาติเสียชีวิตให้ใครครับเงินเนี่ยรวมแล้วให้ไปให้ใครครับไปให้ครูครับไปให้ครูใช่ไหมไปให้คนเป็นใช่ไหมเอาพูดกันตรงๆได้ครับไม่มีปัญหาไปให้คนเป็นครับช่วยเหลือกันครับส่วนท่านจะเอาไปทำอะไรเป็นเรื่องของท่านครับไม่ต้องไปถามต่อศาสนาไม่ได้ใช่ท่านไปถามต่อว่าจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวก็งานเข้าก็เราจะช่วยเหลือคนเป็นเราเห็นกับคนเป็นที่เขาสูญเสียญาติตรงนี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือคนเป็นใช่หรือเปล่าเขาอาจจะมีหนี้มีสินเขาก็จะได้ไปใช้เราอย่าไปคิดแทนเขาสิว่านี่เขาจะไปใช้ไปนิมนต์พระรั่วจัดงานศพสามไปเช่าศาลาวะไม่ใช่เราไปคิดแทนเขาว่าเขาจะไปทำนั่นทำนี่เราเอาไปให้เขาเป็นกำลังใจกันอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันศาสนาไม่ได้ห้ามครับเข้าใจไหมแต่ถ้าผมมาขอเรียรายจะเอาเงินไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้มันก็ไม่ได้แต่เรื่องที่เราถามนี่ถามแค่นี้ก็ให้อยู่แค่นี้อย่าไปตอบแทนคิดเกินนะพวกเราเนี่ยชอบคิดเกินโอเคครับมีไหมมี
ผมอยากถามว่าทางภาคใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบคิดว่าอนาคตเนี้ยคนไทยเนี่ยจะมีความรักกันแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสไหมครับ
โอ้ครับครับโอเคนะโอเคนะเอาฟังให้ดีปัญหาที่เกิดนี้เป็นปัญหาของอะไรคำตอบปัญหาของคนครับไม่ว่าจะเป็นปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกองทุนเสมาไม่ว่าจะเป็นกรณีเด็กผีไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทอนวัดไม่ว่าจะเป็นกรณีนั้นกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือทางภาคอีสานที่ไหนเป็นเรื่องของคนทั้งสิ้นตราบใดที่ยังมีคนอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาก็คงจะมีต่อไปตราบใดที่มีคนยกเว้นย้ายคนออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วเอาลิงไปใส่แทนเข้าใจยังผมตอบยาวไปมั้ยเนี่ยเราคาดหวังได้และเราจะต้องไม่สิ้นหวังเราคาดหวังได้และเราจะต้องไม่สิ้นหวังว่ามันจะเกิดความสงบสุขคนไทยจะรักกันนะแต่ก็ต้องทำใจเผื่อเอาไว้ในพุทธศาสนาก็คือต้องปลงเอาไว้บ้างคนขึ้นชื่อว่าคนมันเป็นไปตามถ้าพุทธศาสนาว่าเป็นไปตามกรรมถ้าในศาสนาอิสลามว่าเป็นไปตามลิขิตของพระเจ้าบรังตกันดีคนก็เป็นเช่นนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุม